Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Центр окупованого Луганська контролюють озброєні особи. Бойовики на Донбасі скоротили кількість обстрілів до 9. Далі докладніше.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 21 листопада підтримувані Росією бойовики скоротили кількість обстрілів до 9, це майже вдвічі менше, ніж 20 листопада. Жодний український військовий не постраждав, йдеться в ранковому зведенні. Штаб також уточнює, що 7 із 9 обстрілів зафіксовані на Луганському напрямку. В угрупованні ЛНР нарахували 4 обстріли з боку українських військових, в угрупованні ДНР ще не інформували про бойові дії 21 листопада. Ватажок визнаного в Україні терористичним угруповання ЛНР Ігор Плотницький виїхав до Росії, стверджує у Фейсбуці з посиланням на власні джерела речник МВС України Артем Шевченко. Підтвердження інформації про виїзд Плотницького до Росії з інших джерел немає. Центр окупованого Луганська зранку 21 листопада заповнили люди у формі без розпізнавальних знаків. За попередніми даними, це стало наслідком конфлікту між ватажком угруповання ЛНР Ігорем Плотницьким і так званим міністром внутрішніх справ угруповання Ігорем Корнетом, якого Плотницький усунув напередодні з посади. Водночас пізніше Корнет заперечив відставку і заявив, що дискредитація його і його підлеглих проводилася людьми з оточення Плотницького. В адміністрації президента України повідомили, що через загострення ситуації в окремих районах Луганської області президент Петро Порошенко скликав позачергове засідання воєнного кабінету Ради національної безпеки та оборони України. Глава держави заслухав доповідь щодо останніх подій від присутніх керівників силових відомств, зокрема щодо незаконного перетину російськими танками українського кордону у Краснодонському районі Луганської області, а також почастішення випадків провокації з боку бойовиків, йдеться в повідомленні. У спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ заявили, що зафіксували 21 листопада, цитата, машини військового типу і присутність озброєних осіб біля будівлі колишнього управління МВС України в окупованому бойовиками Луганську.
Міжнародна тема.
У Франції поліція затримала члена Ради Федерації Росії, бізнесмена Сулеймана Керімова, повідомляють російські інформагенції з посиланням на російських дипломатів. За їхніми даними, Керімова затримали ввечері 20 листопада в аеропорту французького міста Ніцца. У коментарі агентству Reuters представники прокуратури Франції уточнили, що Керімова затримали для допиту у справі про ухилення від сплати податків. За версією журналу Forbes, Керімов посідає 21-ту сходинку в рейтингу найбагатших росіян.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас. Це «Ранкова свобода» у студії Дмитро Баркар. У цій частині програми будемо говорити про українців, які шукають ліпшої долі за кордоном і отримують там дозволи на проживання.
Якщо ми подивимося причини, чому виїжджають, то це або відсутність доброплачуваної роботи, або відсутність роботи як такої. Наслідки це може бути нестача відповідно робочих рук в Україні.
Чому українці стали лідерами за кількістю отриманих дозволів на проживання в країнах Європейського Союзу? До яких країн вони найбільше їдуть? Чим це загрожує Україні? Про це будемо говорити з гостями програми. А ви, шановні слухачі, глядачі, також долучайтеся до обговорення. Слухайте нас на сайті Радіо Свобода.орг. На території Криму слухайте Радіо Крим Реалії на хвилі 105.9 FM. А побачити «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Підписуйтесь на цей канал.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Українці стали лідерами за кількістю отриманих минулого року дозволів на проживання у країнах Євросоюзу. Понад 500 000 українських громадян отримали вид на проживання у Польщі, Чехії, Словаччині, Литві та інших країнах ЄС. Такі дані статистичної організації Європейської комісії. Найбільше дозволів українці отримали завдяки працевлаштуванню. Деякі експерти вважають, що ця тенденція може призвести до того, що в самій Україні зовсім скоро не буде кому працювати. Що дає українським громадянам дозвіл на проживання в країнах ЄС? Чим такі процеси загрожують Україні? Про це говоримо з гостями програми. Зараз із нами на зв'язку завідувач відділу міграційних досліджень Інституту демографії Національної академії наук України Олексій Позняк. Вітаю вас, пане Позняк.
Доброго ранку.
Доброго. Давайте спробуємо з'ясувати, чого шукають українці за кордоном, що може, як це відіб'ється на ситуації в Україні. Отже, за даними Євростату, минулого 2016 року українці отримали майже 589 тисяч дозволів на проживання в країнах Євросоюзу. Наскільки це велика, суттєва цифра з урахуванням кількості працездатного населення в Україні і демографічних процесів також? Власне.
Ця цифра достатньо велика, звичайно, так. Треба мати на увазі, що це не значить, що ці люди виїхали в тому чи іншому році. Це ті, хто вже там перебуваючи чи регулярно їздячи за кордон, вже виконав певні вимоги, які дають можливість подавати на дозвіл на проживання. От загалом, якщо трудова міграція в 90-х роках більшою мірою носила характер, коли мігранти наші українці не мали урегульованого статусу України перебування, то потім, з початком десь тисячоліття, все частіше наші мігранти старалися урегулювати свій статус. Ну і от нинішня цифра – це якраз відображення того, що така кількість українців урегулювала свій статус в країнах ЄС.
Так, а чи можна оцінити, скільки ще українців працює у країнах Євросоюзу, які ще не дійшли того рівня врегулювання свого статусу?
Ну, зараз наразі важко говорити про масштаби зовнішньої трудової міграції. Справа в тім, що вже кілька років не було загальнонаціональних опитувань. Останнє було в 2012 році з цього приводу. І дані його, звичайно, вже застарілі. Ну, але відбувся після 2014 року певний сплеск зовнішньої трудової міграції. І, звичайно, що ці люди ще не мають, більшість з них ще не має урегульованого статусу. Тобто ті, хто розпочав трудову міграцію вже після 2014 року. За цей час вони просто, небагато хто з них встигли врегулювати свій статус.
Так,
але якщо загалом говорити про масштаби зовнішньої трудової міграції, то їх можна оцінити десь у 2,3 мільйони осіб. Ну, в принципі, якщо так обговорити більш широкий діапазон, враховуючи погрішність, то до 3 мільйонів.
А як на ці процеси вплинув безвіз? Вже також можна якось оцінювати?
Ну, безвіз ніяк не впливає на міграцію. Він впливає на туристичні поїздки, на поїздки з метою культурного, спортивного обміну і так далі. Він, в принципі, він полегшує ті поїздки, які і так би відбулися. Тобто ті мігранти, які, скажімо, і так планували поїхати, в умовах безвізу їм це зробити легше.
Угу. А чи є якісь цифри з приводу того, ну, як розподіляється міграція по країнах ЄС, в яких переважно країнах лишаються українці?
Ну, зараз дуже зросла міграція до Польщі. Якщо раніше Польща була однією з трьох основних країн-реципієнтів в межах ЄС поряд з Італією та Чехією, то зараз, очевидно, це основна країна призначення українських трудових мігрантів серед країн ЄС. Ну, але знову ж таки, треба мати на увазі, що ті наші мігранти, які, скажімо, зараз працевлаштувалися в Польщі, вони зробили це тому, що в Польщі кращі можливості, кращі умови для того, щоб працевлаштуватися. Але рівень заробітних плат в Польщі, звичайно, нижчий, ніж в тій же Чехії, не кажучи вже про Німеччину, Італію і так далі. Тому, в принципі, цілком очікувано, що ті частина з тих мігрантів, які зараз працевлаштувалися у Польщі, будуть шукати можливості переїхати до більш заможних країн Євросоюзу.
А скажіть, будь ласка, а от ну, навіть попри те, що ті цифри, які ми маємо, як ви говорите, це таким чином відбувається кількість, ми розуміємо, кількість людей, які значно раніше виїхали, зараз легалізовуються. Утім, українці так чи інакше лишаються лідерами за кількістю тих людей, які там легалізуються. Вочевидь, є мігранти з інших країн. От, власне, чи можна якось пояснити, чому таки Україна лишається лідером, не будучи лідером за населенням в Європі?
Ну, справа в тім, що Україна не лідер за населенням, але серед лідерів. Справа в тім, що ситуація в Україні гірша, ніж в країнах Євросоюзу. Можливості зайнятості заробітку гірші, а після 2014 року ситуація в цьому плані ще більше погіршилася у зв'язку з падінням національної валюти. Тобто заробіток, той заробіток в Європі, який раніше був, ну, скажімо так, не настільки привабливим для українського громадянина, зараз стає більш привабливим. В зв'язку з тим, що упали в еквіваленті до інших валют заробітки в Україні.
Тобто основним чинником є матеріальний, а от такі речі, як там питання безпеки, от чи впливають вони на потік міграції?
Ну, я можу сказати, що в кінці 2015 року Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Єременка проводив за замовленням Федерації роботодавців України опитування широкого кола питань, в тому числі мова йшла про міграцію. То там, зокрема, людям давали можливість відповісти, назвати причини, до трьох причин, через які вони виїжджають чи хочуть поїхати за кордон. То економічні причини домінували серед відповідей.
Так, зрозуміло. Ну, а що можна говорити про наслідки для України, власне, як можна у відсотках зрозуміти, скільки людей виїжджає от, з працездатного населення, наскільки це серйозний відтік, скільки лишається людей, які можуть працювати, наскільки це, власне, загрожує там нестачею робочої сили. Власне, про ці тенденції ми говорили, вже є нестача, наскільки є небезпека, що ця проблема стане ще глибшою, ширшою.
Ну, це залежить від того, як розвиватися ситуація далі. Справа в тім, що на сьогодні катастрофа якраз буде, якщо всі ці люди одномоментно повернуться. Оце буде дуже велике навантаження на український ринок праці. З іншого боку, безповоротний виїзд – це теж дуже велика проблема для України, тому що у нас, як ви правильно сказали, є певні погіршення демографічної ситуації, і зрозуміло, що безповоротний виїзд такої великої кількості, тим більше працездатних активних людей, в довгостроковому плані це велика проблема для розвитку України. Тобто тут є дилема. З одного боку є позитивні моменти, з іншого боку є негативні моменти. І, в принципі, ідеальний для країни варіант, щоб люди не полишали зв'язки з Україною і згодом по мірі налагодження ситуації в Україні поступово поверталися. Інша справа, як воно саме складеться насправді, тут залежить якраз від того, як буде ситуація розвиватися в першу чергу в Україні.
Так, а мабуть же ж от цей процес легалізації, отримання дозволу на проживання, може ж бути і першим кроком до отримання громадянства, правильно?
Може бути, але не обов'язково. Дозвіл на постійне проживання, він просто спрощує можливості для людини. Ну і треба ще усвідомлювати той факт, що якщо людина має дозвіл на постійне проживання, ті чи інші країни, це ж не значить, що вона там реально проживає. Ну, ми пам'ятаємо епізод з дозволено постійне проживання в Німеччині у нинішнього мера Києва, пана Кличка, хоча він цей період проживав в Україні. Ну і, власне, зі свого досвіду, скажімо, я знаю, що кількох людей, які мають дозвіл на проживання в Україні, але реально вони постійно в Україні не проживають. Це просто люди, які хочуть не поривати зв'язки з Україною, там, з Росії, з Сполучених Штатів Америки. І просто, відповідно, можливо, хтось із них хоче переїхати в Україну, коли вийде на пенсію.
Угу. Зрозуміло. Тим часом, дякую вам, пане Пезняк, тим часом у нас на зв'язку з'явилась виконавчий директор громадської організації «Європа без бар'єрів» Ірина Сушко. Пані Сушко, вітаю вас.
Доброго ранку.
Ну, давайте почнемо так від загального. Як ви оцінюєте от масштаби трудової міграції, ці цифри, які є щодо отримання дозволів на проживання в країнах Євросоюзу? Наскільки, на ваш погляд, вони є великими, масштабними, загрозливими чи, можливо, нормальними?
Ну, я думаю, що в першу чергу питання трудової міграції і питання отриманих дозволів на проживання в Європейському Союзі – це все ж таки трошки різні речі. Тому я би почала з того, що в 2016 році, тобто в минулому році, близько 600 тисяч українців отримали перший дозвіл, перший взагалі дозвіл на проживання в Європейському Союзі. І це достатньо таки велика кількість, тому що за цим показником громадяни України випередили представників інших країн. І такі дані були оприлюднені на сайті Євростату, тобто це, можна так сказати, офіційні дані. Можемо собі уявити, що, власне, більшість цих, скажімо, дозволів, да, було видано Польщею. Ну і найчастіше видавали дозволи на проживання Чехія, Німеччина. І, власне, можемо говорити про те, що ми, українці, є достатньо мобільними. І нам властиво шукати в Європейському Союзі кращих умов для проживання. Те, що стосується трудової міграції, це зовсім, мені здається, інші можуть бути тут оцінки, тому що ми маємо розділяти тут трудову легальну міграцію і нелегальну міграцію, або незаконну міграцію, яка взагалі може показати, ну, ще один або зовсім інший навіть вимір того, скільки ж українців задіяні в, скажімо так, міграційних цих рухах. Якщо загалом говорити, то і при цьому, наприклад, згадати про безвізовий режим, який мав полегшити взагалі умови для перетину кордону з Європейським Союзом, то ми ж уже всі знаємо, що безвізовий режим не дає автоматичного права на працевлаштування, але тим не менше ми так припускаємо, що українці можуть використовувати безвізовий режим для того, щоб працевлаштуватись. Тобто, власне, такі дані, вони будуть відомі, ну, тобто, скільки ж все-таки українців позловживали, будемо так казати, безвізовим режимом в цілях трудової міграції, то це, мабуть, дані, які будуть ближче до весни відомими. Так що ось така картина.
Зрозуміло. Я можу точно вам казати, що є такі випадки, коли користуються безвізом заради тимчасового працевлаштування в Європі. Прізвищ не скажу, але точно знаю, що є. Отже, давайте є ще у нас записана напередодні думка з цього приводу експерта з міграції Андрія Солодька. Він каже, що кількість тих, хто проживає за кордоном, збільшилася за рахунок заробітчан, студентів і біженців, які отримали притулок. Ця тенденція, на його думку, скоріше за все, призведе до нестачі робочих рук в Україні.
Якщо ми подивимося причини, чому виїжджають, то об'єктивна причина – це або відсутність доброплачуваної роботи, або відсутність роботи як такої. Наслідки – це може бути нестача відповідно робочих рук в Україні, треба було ці вакансії якось заповнювати. І інші наслідки – це для пенсійної системи, тому що динаміка зараз йде по висхідні, і якщо вірити прогнозам ООН, до 2050 року у нас буде близько 30 мільйонів, відповідно будуть проблеми із виплатами пенсії. На сьогодні, за опитуванням, українці, які виїжджають в Польщу, наприклад, вони готові не виїжджати, якщо вони тут можуть отримувати 1000 гривень.
Отже, є така експертна думка. Пані Сушко, ну а щодо можливих наслідків для України, що ви можете сказати?
Наслідків чого саме?
Відтоку робочої сили у напрямку Європи, от... Знову ж таки, ну, ви описали от обсяги, але ну, вже щодо оціночних суджень, чи багато це чи мало? Добре чи погано?
Ну, в першу чергу, звісно, що це, якщо ми говоримо про те, що серед тих, хто виїжджає, наприклад, орієнтовно 23% – це молоді, середній вік там від 18 до 30 років, а найбільша кількість, тобто більше 40% – це люди 30-44 років, ну, тобто це люди активного такого працездатного віку, які виїжджають. І, як правило, це люди активні, які мають або середню, або й навіть вищу освіту. Тут вочевидь, що ми можемо говорити про те, що країна втрачає, скажімо так, золотий потенціал, золотий запас енергії для того, що могло бути здійснено тут в країні. Тобто, якщо би ми, наприклад, говорили про те, що ця міграція буде базуватися винятково на циркулярній такій схемі, тобто людина їде, працює, повертається, зароблені кошти всі повертаються в країну до там сім'ї, родичів і так далі, то загалом це нормальне явище і відповідно суспільство і держава також від цього має отримувати. Тому якщо, наприклад, ми працюватимемо на двосторонньому рівні з країнами, до яких прямують найчастіше і активно українці, і будемо сприяти тому, щоб трудова міграція формувалася лише і винятково в такому легальному ключі, то, в принципі, можна тут бачити і переваги.
Добре. Скажіть, а от ну ви так описали загальний портрет тих, хто їде працювати в Європу, тобто це можна вважати, що водночас це і загальний портрет тих, на кого є попит у Європі, так?
Ну, так, абсолютно, да.
Тобто, якщо я чи правильно розумію, що ситуація зміщується трошки, якщо раніше більше українців їхали в Європу працювати, виконувати якусь не надто кваліфіковану роботу, скажімо так, і не найкращу, то зараз уже і освічені, і з вищою освітою, висококваліфіковані кадри також вже можуть себе знайти у Європі. Чи правильно такий висновок? Чи можна такий висновок робити? Так, пані Сушко, чи ви нас чуєте?
Я відповідаю. Алло.
Так, да. От, зараз там був якийсь, обірвався зв'язок, щось випало, зараз чуємо вас.
Я говорю про те, що ми можемо казати про певний такий тренд, який ви зараз описали. І, наприклад, як реакцію на те, що в Європейському Союзі очікують на більш висококваліфікованих працівників України, є те, що працедавці українські намагаються втримати таких важливих працівників, цінних працівників, тим, що ми знаємо, на деяких підприємствах і компаніях намагаються покращувати умови для українських працівників, самі ж українські працедавці, і піднімають зарплату саме для того, щоб не випустити, да, такого цінного працівника. Тобто це насправді такий тренд сьогодні вже з'являється.
А чи не можна з того зробити висновок, що якусь кількість років тому кваліфіковані кадри в Україні мали більше шансів на реалізацію і не мали такої потреби їхати до Європи. Якщо так змінюється ситуація, то вона, вочевидь, якось це пов'язано зі змінами у середині України, не тільки попитом пояснюється. Чи тільки
я не можу, я не можу так сказати, тому що для України в усі часи з періоду незалежності були достатньо активними міграційні хвилі, і говорити про те, що сьогодні там стало значно більше, не можу, тому що, наприклад, і візові режими не стримували трудових мігрантів. Ну, вочевидь, були певні сплески, наприклад, там зафіксовані в 2014-2015 роках. Але, в принципі, на сьогоднішній день ситуація не випадає різко за тренди попередніх років, на мою думку.
Угу. Зрозуміло. Пане Пазняк, якщо ви, мабуть, ще нас чуєте, а скажіть, будь ласка, а чи є якісь цифри, якась інформація з приводу того, хто в'їжджає в Україну? Ну, я маю на увазі, в першу чергу, трудову міграцію. Чи є якась кількість людей, з яких країн вони можуть приїжджати, і скільки це може бути людей? Чи можуть вони замістити собою тих, хто виїжджає до Європи?
Ну, приїжджає до України досить небагато людей. Якщо брати дані щодо офіційного працевлаштування іноземців, то це невеликі цифри, це порядку щорічні дані варіюють, ну, але вони залишаються на рівні не більше 10 тисяч осіб. Ну, і серед них це представники різних країн, в принципі, в основному країн колишнього СРСР.
Зрозуміло. Дякую вам, пане Пазняк. Пані Сашко, а от на вашу думку, чи може Україна, ну, щось зробити, мабуть, для того, щоб замістити тих, хто виїжджає? Однозначно є країни, де живеться гірше, ніж в Україні, тим більше, що... Ну, ми от бачимо іноді статистику, от вчора було щодо полегшення, виросла Україна в рейтингу щодо полегшення сплати податків, doing business, там полегшення коли, пару тижнів тому. Отже, чи може Україна залучати звідкись робочу силу? Чи створити якісь програми для цього, можливо, не знаю?
Ну, в першу чергу потрібно створити належні умови для такого нормального економічного розвитку всередині країни, для того, щоб не спонукати українців шукати за кордоном десь кращого життя. Це дуже проста, банальна річ, але від цього треба виходити. Це перший момент. Другий момент. Необхідно не просто мати розроблену там політику реінтеграції трудових мігрантів українських, але і втілювати її в життя. Тобто створювати, знову ж таки, належні умови для того, щоб коли вже трудовий мігрант повернувся в Україну, наприклад, або просто мігрант повернувся в Україну, то тут він ну, отримав всі можливості для нормального життя. Так само і для, наприклад, тих, тієї молоді, тих студентів, які сьогодні дуже активно навчаються в Європейському Союзі за програмами обміну, наприклад, і там вони отримують хорошу освіту, цікавий досвід, а потім приїздять додому в Україну і не можуть себе реалізувати належним чином. То, от, власне, в першу чергу над цим потрібно працювати.
Зрозуміло. Дякую вам. Добіг кінця час для обговорення теми трудової міграції з України до Європи. Ми про це говорили із завідувачем відділу міграційних досліджень Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Олексієм Пазняком та виконавчим директором громадської організації «Європа без бар'єрів» Іриною Сушко. Трохи пізніше ми ще будемо говорити про напрямки реформування дипломатичної служби в Україні, а також тим, хто нині в Україні займається досудовим розслідуванням злочинів. А я тимчасово з вами прощаюся. Це «Ранкова свобода». У студії працював Дмитро Баркар.
З Зустрічаймо новий день разом. Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується. Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій. Слухачі висловлять до них своє ставлення. Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії. Крим Реалії.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гивко. Мы начинаем с новостей. На суде по делу Степанченко и Назимова допросили потерпевших. В Киеве произошли стычки с полицией. Трамп и Путин провели диалог по телефону. Далее подробно. На судебном заседании по делу депутата Алуштинского горсовета Павла Степанченко и главного редактора издания «Твой день» Алексея Назимова, обвиняемых в вымогательстве, допросили потерпевших Виктора Рыжикова и Валерия Сударева. Подробности рассказал адвокат Алексей Ладин.
Один из потерпевших, вернее, человек, которого следствие считает потерпевшим, а защита уверена, то, что он являлся провокатором, на одну из встреч Рыжков привозил денежные средства, однако Назимов их не взял и Рыжков ему их не передал, в связи с тем, что Назимов не смог передать ему компромат.
Сударев же утверждал, что Алексей Назимов вымогал деньги за непубликацию статей о нарушениях в похоронном бизнесе в Алуште. Подтвердить документально свои слова во время допроса Сударев не смог, однако суд приобщил к материалам 3 статьи Назимова, которые, по мнению потерпевшего, нанесли ему значительный ущерб. В центре Киева несколько десятков активистов собрались накануне по случаю годовщины начала революции достоинства. Участники акции установили 2 туристические палатки, однако силовики попытались помешать этому, произошла потасовка. Впоследствии правоохранители отошли от места установки палаток. Митингующие потребовали от властей отчета о расследовании преступлений против участников Майдана, а также наказания виновных в совершениях этих преступлений. В Украине стартует международная правозащитная кампания «Марафон написания писем бок о бок с отважными». Одним из основных частей марафона в этом году стало дело крымско-татарского активиста, фигуранта ялтинского дела Хизбут Тахрир и Мир Усаина Куку. Организация Amnesty International создала анимационный ролик о судьбе и аресте правозащитника. Президент США Дональд Трамп во вторник 21 ноября провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает агентство Associated Press со ссылкой на Белый дом, лидеры двух стран обсудили ситуацию на Донбассе, в Сирии, Иране и на Корейском полуострове. Владимир Путин рассказал Трампу о результатах переговоров с президентом Сирии Башаром Асадом. В Кремле сообщили, что российский президент готов активно содействовать долгосрочному политическому урегулированию в этой стране. Отношения США и России ухудшились, в частности, из-за агрессии Москвы против Украины и вероятного российского вмешательства в президентские выборы в США 2016 года. В атмосферном воздухе на территории аннексированного Крыма превышение норм содержания радиации не выявлено. Как передает издание РИА Крым, об этом сообщил подконтрольный Кремлю глава Минэкологии Крыма Геннадий Нараев. В Крыму наибольшее количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу отмечается в Красноперекопске, Армянске и Симферополе. Основными загрязнителями воздуха в Крыму являются предприятия, занимающиеся обрабатывающим производством, добычей полезных ископаемых и распределением электроэнергии, газа и воды. Полиция Франции задержала члена Совета Федерации России бизнесмена Сулеймана Керимова, сообщает российское информагентство «Интерфакс» со ссылкой на посольство России. По данным дипломатов, Керимова задержали вечером 20 ноября в аэропорту французского города Ницца. В посольстве добавили, что Керимов находится под стражей. Пресс-атташе посольства Анна Сличкова заявила, что, цитирую, «русские зарубежные учреждения во Франции находятся в постоянном контакте с французскими властями и требуют немедленного освобождения Керимова». Конец цитаты. В комментарии агентству Reuters представители прокуратуры Франции уточнили, что Керимова задержали для допроса по делу об уклонении от уплаты налогов. По версии журнала Forbes, Керимов занимает 21-ю строчку в рейтинге самых богатых россиян. Его состояние оценивается в 6,3 миллиарда долларов. И о погоде. В Крыму на данный момент температура минус 2 градуса, на Чангаре плюс 2, в Новоалексеевке 1 градус тепла. Керченская переправа работает по факту погодных условий. Все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гивко. Слушайте утреннее ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105 и 9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Радио Крым Реалия. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню вам, что вы можете слышать нас каждый день на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на Крымском полуострове, 7.35 и 12.10 на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM вы можете нас слышать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Также напомню, что вы можете не только слышать нас, но и видеть нас на онлайн-трансляции на сайте Крым Реалии. Также ведется трансляция на нашей странице в сети Facebook и на ресурсе YouTube на канале Крым Реалии. Все это время крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут присоединиться к нашему эфиру по номеру 044 490 2905. Но не только во время эфира можно нам звонить, даже когда нет у нас прямой трансляции, вы все равно звоните, автоответчик все запишет, мы вас внимательно выслушаем.
Тема дня.
Итак, поговорим о всплеске информационной кампании вокруг строительства Керченского моста. Теперь жителям Крыма и соседней России предлагают выбрать название для этого моста. Ну, отталкиваясь от этого, поговорим о том, чего ожидают крымчане от этого строительства, как устроена эта информационная кампания, что будет, когда великая цель пропадет. Вот об этих моментах мы поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
16 ноября Министерство транспорта России объявило конкурс на новое название для строящегося моста через Керченский пролив. Как заявили в ведомстве, после изучения общественного мнения в соседней России определили 5 самых популярных вариантов – Крымский, Керченский, Тузлинский, Мост Дружбы или Мост Воссоединения. На сайте голосования, кроме 5 предложенных вариантов, предусмотрена графа «Свой вариант». Тем, кто не выбрал имя моста из списка, предлагается поделиться своим оригинальным названием. Проголосовать можно до середины декабря. Официальное имя моста появится на российских топографических картах и дорожных информационных указателях.
Над тобою величаво солнце светит, хоть этот план совсем коварен и непрост. Огромный мост мы строим на планете. Российский самый длинный крымский мост.
Еще один конкурс, связанный с мостом через Керченский пролив, прошел летом 2017 года. Жителям России предложили написать песню, посвященную будущему мосту. Победителем стал водитель из города Иваново Леонид Чернышов. Его песню исполнил российский певец Олег Газманов на конкурсе «Новая волна», который прошел в Сочи в сентябре.
При свете солнца или звезд, он величавый и красивый.
желанный Крымский мост связал два берега России.
Строительство моста через Керченский пролив началось после аннексии Крыма Россией. Построить его обещают к 2018 году, а сдать в эксплуатацию летом 2019.
Крым в центре внимания.
Радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, вы можете включиться в наш прямой эфир. Такая возможность есть у каждого нашего радиослушателя. Если вы находитесь на территории Крымского полуострова, звоните нам на номер 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатны. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044 490 2905. Также вы можете оставлять свои комментарии под трансляцией в социальных сетях, на нашей странице в Facebook и на ресурсе YouTube. Конструктивные будем зачитывать. Итак, я приветствую в нашем эфире Дмитрия Амельчука, крымского политолога. Дмитрий, здравствуйте. Итак, о надеждах, которые связаны у крымчан со строительством Керченского моста. Вот по вашим ощущениям, чего ждут крымчане, когда мост будет построен, сдан в эксплуатацию? Что изменится?
Ну, два момента я бы таких выделил, на что рассчитывают крымчане. Первый. Сегодня, как известно, в Крыму очень дорогие продукты. Все отражается на ценах очень сильно, так сказать, оторванность. И объясняют это в частности тем, не только желанием получить большие прибыли, но и тем, что очень дорогая логистика. Ну и достаточно большое количество людей в Крыму считает, что если будет построен мост, и можно будет рассчитывать на существенное удешевление, или хотя бы незначительное, но удешевление товаров всех привозимых в Крым. Это первое. Ну, а поскольку Крым все-таки остается и является курортной территорией, то вторая часть, вторая проблема, рассчитывает на то, что будет более стабильным и более мощным поток отдыхающих на территории полуострова.
Насколько вероятно, что все будет именно таким образом, по вашему мнению?
Нет, ну в какой-то степени оно, конечно, будет. Вопрос в том, когда будет действительно запущен мост, то есть вроде пока как бы особых сомнений здесь нету. И параллельно с этим должна быть достроена или хотя бы пущена в первую очередь федеральная трасса Таврида, которую в Крыму давно ждут. Я надеялся в свое время, что еще и при прежних, так сказать, порядках будет что-то наведено в порядок с дорожным движением. Но, по крайней мере, сейчас то, что делается с дорожным строительством, особенно с трассой, воспринимается с таким оптимизмом в Крыму.
Напоминаю, что с нами на связи Дмитрий Амельчук, крымский политолог. Итак, что, по вашему мнению, значит вот эта информационная кампания, которая развернута вокруг строительства Керченского моста? Я сейчас говорю о конкурсе, вот, который широко освещается в российских средствах массовой информации. «Назови мост», где устроили голосование за название Керченского моста. Что значит эти информационные компании? Что собой представляет вот этот мост в символике российской политики?
Нет, ну в любом случае это такой мощный пиар-ход, который призван привлечь внимание к Крыму, а привлекая внимание к Крыму, тем самым как бы повышаются акции президента России, потенциального, ну, кандидата, скажем, он еще не объявил на выборах, и тем самым это как бы маленький кирпичик, может быть, не очень маленький, но кирпичик в его избирательную кампанию. Я вижу здесь и глубокий такой политический подтекст, поскольку чем больше внимания к Крыму, тем больше внимания, собственно говоря, к Путину.
Что будет после того, как мост будет построен? Ведь таким образом исчезнет вот эта великая цель, да, то, чего все ждут, ждать будет уже нечего. И сильно ли изменится после этого жизнь крымчан, в принципе, да, насколько она зависит от цен на продукты и количества туристов на Крымском полуострове? И что потом, после того, как это будет реализовано?
Знаете, это очень интересный вопрос. Вы действительно правы. Когда ожидаешь решения какой-то большой проблемы, после того, когда вдруг цель эта достигнута, возникает некий вакуум. А что делать дальше? Я понимаю так, что в Крыму такой цели пока еще никто не определял, не видел. И все заточено только вот на мост, на Тавриду, с тем, чтобы потом, ну, очень бурно и радостно все это встретить. А это затянется на несколько лет, потому что сначала один вариант дороги железнодорожной, автомобильной, потом железнодорожной, а потом пуск трассы Таврида, но вот наступит и день, когда все будет запущено. Вот что действительно будет тогда целеуказанием или с какой следующей целью, я пока даже себе не представляю.
А будет ли это таким радостным событием для жителей России? Ведь я так понимаю, да, что ведь это не снимет с Крыма, например, международных санкций, не снимет с России международных санкций за Крым. Качество жизни россиян от наличия этого моста, оно же не изменится.
Ну, вы знаете, я на эту проблему смотрю несколько иначе. То, о чем вы спросили, в значительной степени будет зависеть от хода реформ в самой Украине. Поскольку чем больше будет успех, тем будет крепче позиция Украины. Чем меньше будет успех, тем быстрее можно рассчитывать, что Запад будет ослабевать в своих санкциях, то есть будет пробивать те или иные бреши. Я об этом говорю, потому что, допустим, морская блокада Крыма, в общем-то, уже пробита. Достаточно большое количество судов. Для этого надо прийти в Севастополь и посмотреть, что делается на рейде. То есть, если их не было вообще, сейчас они появились. А те или иные фирмы все-таки пока это первые шаги, но пробивают на изоляцию, приезжают в Крым. И понятное дело, что чем больше будут успехи Украины, тем, ну, скажем так, будет подтверждение, что что-то происходит. А сегодня время в этой ситуации работает против Украины, к сожалению.
Напоминаю, что с нами...
Россияне, да. Ну, что про россиян можно сказать? Очень большая страна, которая сегодня активно переориентируется на восток. И понятное дело, что ущерб от санкций есть, и он чувствуется здесь и в Крыму. Но если такие тенденции, как сейчас есть, радикально не изменятся с точки зрения успеха в Украине, то я думаю, что со временем, к сожалению, эти тенденции будут ослабевать.
Напоминаю, что с нами на связи Дмитрий Амельчук, крымский политолог. Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Давайте послушаем звонок из Крыма и прокомментируем его после. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Доброе утро. Вы знаете, есть такая пословица на Украине. Не говори «оп», пока не перескочишь. За этот период времени может много чего измениться. С этим и с мостом, и всей обстановкой. В феврале месяце объявят вот этих всех воров российских представителей Соединенных Штатов Америки. Тогда посмотрим. И выборы. Тогда и народ посмотрит. Во-вторых, никогда не будет благополучия в том Крыму. Потому что обстановка уже не признана нигде. Вот эти, я как пенсионер, как жили в нищете, так и будем. Россия, она же беднеет, не может она богатеть.
Благодарю вас за ваш звонок. Это был звонок из Крыма. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему эфиру по номеру 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатные. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044 490 2905. Продолжаем эфир. С нами на связи Алексей Голобуцкий, политтехнолог, заместитель директора агентства моделирования ситуации. Алексей, здравствуйте. Итак, что можно сказать об этой информационной кампании? Я сейчас как раз наблюдаю этот сайт, который называется «Назови мост РФ», да, что неожиданно очень. И здесь уже представлены текущие результаты голосования. Итак, лидируют два самых неожиданных таких варианта, да, Крымский мост и Керченский мост. По сообщениям крымских средств массовой информации, голосов из соседней России значительно больше, чем голосов из Крыма. Итак, вот такие характеристики пока у этой информационной кампании. Что можно о ней сказать?
Ну, можно сказать, что, конечно, ну, Керченский мост, как бы его там ни назвали, это, скажем так, информационный продукт российской пропаганды в любом случае. Да? Поэтому к нему такое отношение... Во-первых, это большие деньги, чтобы там не говорили. А во-вторых, это инфраструктурный проект. Ну и главное, это символ именно соединения такого буквального России с Крымом, да, показать всему миру, не только Крыму, Крым тут меньше всего уже волнует, показать именно Крым России континентальной, скажем так, материковой и всему миру, что этот вопрос решенный, Крым навсегда, поэтому Россия готова вкладывать, вопреки даже желаниям самих россиян, особенно сейчас, да, когда экономическая ситуация в России ухудшается из года в год, все равно вкладываться в такие проекты, которые, ну, мы должны понимать, что дальше уже будут все как зависеть там от многих условий. Понятно, что украинская сторона, ну, только официально вообще население Украины тоже наблюдает за этим. А любые происшествия, неполадки, там все что угодно, что будет происходить, не будет восприниматься как вот такое вот, ну, скажем так, мягко говоря, с одобрением, да. То есть Керченский мост, я думаю, что даже после завершения своего строительства будет в центре внимания не только российской общественности или там российских СМИ, но и центр внимания украинских, как вот, вот все, что не произойдет с Керченским мостом, это будет таким показателем в информационном плане вот, хрупкости существования вот этого ну, самой аннексии Крыма России.
Вот об этом, кстати, я хотел спросить, о том, какое внимание этой стройке уделяется на материковой части Украины, какое внимание этой стройке уделяется официальным Киевом, потому что, ну, реакцию активной, вот, да, не назовешь. Реакция определенная есть, да, есть ряд заявлений о нарушении международных договоров, о нарушении международного законодательства, но насколько Украина вообще противостоит, да, тому, что происходит, потому что понятно, что мост это следующий этап в процессе аннексии Крыма, достаточно или выглядит, да, уровень реакции Украины?
Честно говоря, тут сложно говорить. Все-таки мы априори существуем в реалиях, которые во многом зависят от нас. Ну, понятно, что там, если бы это была не Украина, если это происходило бы лет так 50-60 назад, то, возможно, какая-то диверсионная группа уже какую-нибудь опору этого моста и взорвала бы. Но мы живем в тех реалиях, которые сейчас есть, как бы нам того не хотелось. А мы зависим от общественного мнения на Западе, от политического движения на Западе. Я тут слышал ваших участников, да я не согласен, это какой-то принцип ущербный. Это по поводу того, что как-то будет меняться с улучшением жизни в Украине. Или... Это само собой, это наша проблема украинцев, да, чтобы жизнь в самой стране улучшилась. Но это невозможно, понимаете, все равно, что переносить, рассказывать, что у тебя украли велосипед, тебя обокрали, и его затят только в том случае, если ты, ну, начнешь там лучше, больше зарабатывать или лучше жить. Тут вот это не учитывается принцип сам, как бы, того, что проблема же не в том, как крымчане хотели или не хотели крымчане, сколько пророссийских было. Это вообще им не интересует. Это можно говорить на примере там Донбасса, да? Можно еще спорить, там, ну, хоть какие-то теоретические. А тут все как бы и все ясно, и все понятно. Международное право как бы четко отвечает на все вопросы. И точно так же, как и понятно, что военным путем мы Крым назад не получим, да. То есть давить на Запад или Запад сам заинтересован в том, что этот вопрос решился, потому что после Крыма это прецедент, который, ну, во всем мире, не только в Европе, создает просто, ну, серьезнейшую угрозу. Даже не, ну, просто как могут вообще, какие можно исключать договора международные, если государство, которое имеет ядерное оружие, может его так нарушать. А ядерное оружие имеет не только Россия, скажем так, в современном мире. Это тут такие, тут столько, какой спектр проблем, что Керченский мост, это действительно, это, знаете, как картинка для мема. Потому что
большинство россиян не будет ездить по этому Керченскому мосту, да, и Крым от этого не станет более лучшим, чем турецкие и египетские курорты, да. Задача не в наличии, не в инфраструктуре, как добраться до Крыма, да, а в самом принципе, ну, грубо говоря, принцип подхода как создание Крыма как курортной зоны в условиях аннексии, да, и, ну, это в принципе невозможно, как бы. А будет там прорвана, так сказать, блокада или не будет прорвана, ну, опять-таки, это, если Запад смирится с этим, да, и захочет играть по правилам России, ну, так это не только наша проблема будет, то проблема будет всего Запада, наверное.
Продолжаем эфир. Давайте послушаем. У нас есть звонок из Аскания Нова. Здравствуйте, говорите, вы в эфире. Сделайте потише радиоприемник, вы слышите нас в телефоне.
Алло.
Да.
Алло.
Вы в эфире. Очень...
Алло. Ну вот Россия ностальгирует за Советским Союзом. Крым плачет за Советским Союзом. А вы не задумывались, почему при Советском Союзе мост не построили? А вы не задумывались, сколько надо было затопить чернозема, чтобы поставить Крым в воду? Вот поинтересуйтесь, сколько тысяч гектар было затоплено чернозема.
Спасибо за ваш звонок. Это был звонок из Аскания Нова. Я напоминаю, что каждый наш радиослушатель может позвонить нам, принять участие в прямом эфире. Жители Крыма могут сделать это по номеру 8 800 10 06 926. Звонки бесплатны. Жители материковой части Украины могут позвонить нам по номеру 044 490 2905. Напомню, что беседуем мы с Алексеем Голобудским, политтехнологом, заместителем директора агентства моделирования ситуации. Так был звонок о том, сколько ресурсов, если я правильно понял, да, сколько ресурсов вложила Украина в строительство инфраструктуры на Крымском полуострове, да, Северо-Крымский канал был упомянут, и о том, что на Керченский мост необходимо очень много ресурсов, и экономического смысла там не так уж много. Это если я правильно понял, что нам сказали. А ваш комментарий относительно этого звонка?
Ну, понятно. Ну, это как бы разговор, к сожалению или к счастью, ни о чем, да, потому что никого не волнует, сколько было ресурсов вложено. Это все понятно, это все правда. И экономически. Советский Союз не от хорошей жизни поменял принадлежность до Крыма из-за Российской Федерации в Украину, а от того, что просто логически, так сказать, проднул это правильный просто, да, и экономически целесообразнее, чем оно было в Российской Федерации. Поэтому, ну, это опять-таки, это вчерашний день, нарушены конкретные обязательства, конкретный договор о дружбе, нарушен Будапештский меморандум, то есть целый спектр международных отношений, которые, опять-таки, никак. Сколько там украинцев жило, когда Крым был захвачен, в Российскую империю попал, почему? Это все лирика, которая, в принципе, с точки зрения международных отношений там особо не интересует. Вот произошло то-то, то-то, и, еще раз говорю, Россия совершила ошибку, которую, как бы, скажем так, не хочет признавать, да, и хоть 5 мостов она еще построит, от этого ошибка меньше не станет, скажем так. Да, поэтому рассматривать, еще раз говорю, даже сам факт, что Крым будет вложено еще больше денег, да, даже если там что-то изменится с экономической точки зрения, ну, не поменяется от этого тот принцип, что вот было нарушено международное право.
Что, ну, вот у нас буквально 3 минуты до конца эфира осталось, даже меньше. И такой еще вопрос. Вот если международное право будет восстановлено, и значит будет восстановлен суверенитет Украины на территории Крымского полуострова, что будет с этим мостом?
Ну, к сожалению, у меня достаточно пессимистическая точка зрения. Ну, я имею в виду на ближайшие там годы, я не говорю про десятилетия, но годы, что Крым, конечно, не будет никаким образом возвращен в Украину. А мост, здесь, когда он возвратится, но, скорее всего, он возвратится только в случае Крым сам, в случае очень серьезных потрясению самой России, может быть, даже распада. Поэтому Керченский мост, возможно, будет вести уже не в Россию, скажем так, а в какую-то часть этой России. Поэтому, ну, имеется в виду, что это не будет уже цельная Россия.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Алексей Голобуцкий, политтехнолог, заместитель директора агентства моделирования ситуации. Говорили мы о том, что же значит эта широкая информационная кампания вокруг строительства Керченского моста, уже очередная на нашей памяти. Я так полагаю, что далеко не последняя. И чего останется крымчанам ждать после того, как долгожданный мост будет построен, и как они отнесутся к тому, что ожидания от его ввода в эксплуатацию определенным образом завышены. Это радио Крым Реалии. Напомню, что вы можете принять участие в нашем эфире по номеру телефона 8 800 10 06 926 для Крымского полуострова. Для жителей Крымского полуострова звонки сюда бесплатно. Жители материковой части страны могут звонить нам по номеру 044 490 2905. Продолжим через несколько минут.
Крым Реалии.
Доброе утро, в студии Андрей Гивко в этом выпуске. Украинские правозащитники обсудили с британцами политзаключенных Крыма. США ввели санкции против Северной Кореи. Донецкий шахтер уступил в Италии. Далее подробно. Украинские правозащитники на встрече с представителями украинского и российского департаментов Министерства иностранных дел и Содружества наций Великобритании обсудили положение политзаключенных в аннексированном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Украинского Хельсинского союза по правам человека. Правозащитники уточняют, что им удалось обсудить применение персональных санкций и универсальной юрисдикции против российских представителей, которые участвовали в международных преступлениях и нарушениях прав человека в отношении украинских граждан. Соединенные Штаты 21 ноября ввели новые санкции в отношении нескольких северокорейских судоходных и китайских торговых компаний. Об этом сообщает Радио Свобода. Это произошло на следующий день после решения Вашингтона вернуть КНДР в список государств-спонсоров терроризма. Департамент казначейства также внес в санкционный список северокорейскую корпорацию, которая отправляет рабочих за границу. Согласно сообщению, в санкционном списке значатся компании, которые занимаются торговлей в Северной Корее на, цитирую, «сотни миллионов долларов». Под санкции попали, в частности, 4 китайские компании и 1 китайский бизнесмен, который мог иметь коммерческие контакты с Северной Кореей. Хакеры похитили данные 57 миллионов клиентов и водителей такси Uber, об этом сообщает BBC. По данным агентства, хищение произошло в прошлом году, но компания его скрыла и заплатила хакерам 100 тысяч долларов за уничтожение данных. Журналисты отмечают, что взломщики украли имена, электронные адреса и номера мобильных телефонов 50 миллионов пользователей Uber и 7 миллионов водителей по всему миру. При этом компания отмечает, что данные о кредитных картах, маршрутах поездок и другая информация к хакерам не попала. Донецкий «Шахтер» уступил итальянскому «Наполи» в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч закончился со счетом 3-0 в пользу неаполитанцев. Все голы были забиты во втором тайме. После 5 туров «Шахтер» сохраняет за собой вторую строчку с 9 очками. Последний матч против лидера квартета «Манчестер Сити» горняки проведут 6 декабря. И о погоде. Сейчас в Крыму температура минус 2 градуса, на Чингаре плюс 2, в Новоалексеевке 1 градус тепла. Оставайтесь на волнах радио Крым Реалии и слушайте продолжение утреннего ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете слышать нас каждый день на частотах, на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на Крымском полуострове и 7.35 и 12.10 на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Кроме того, крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины могут звонить нам по номеру 044 490 2905. Также мы читаем ваши комментарии, которые вы оставляете под видеотрансляцией на нашей странице в сети Facebook и на нашем канале на ресурсе YouTube.
Тема дня.
В эти дни вся страна вспоминает начало революции достоинства, ключевые ее этапы. Сегодня мы поговорим о том, что в это время происходило в Крыму, как начинался крымский Евромайдан. Поговорим с участниками крымских событий после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Тема дня.
ноября 2013 года на Майдане собрались люди, возмущенные решением правительства Украины приостановить подготовку подписания соглашения с Евросоюзом. На следующий день во многих украинских городах на митинги вышли сторонники евроинтеграции. 29 ноября Виктор Янукович не подписал в Вильнюсе ни одного документа об ассоциации, после чего сторонники евроинтеграции приняли решение собраться на Вече 1 декабря. На рассвете 30 ноября Беркут разогнал митинг на Майдане, активистов избили, часть людей спрятались от силовиков в Михайловском соборе. Уже через несколько часов в поддержку пострадавших собрался митинг. Активисты скандировали «Киев, вставай!». 1 декабря в Киеве прошло первое народное вече. Люди заняли Майдан, по-своему украсили елку и установили сцену. На второе народное вече 8 декабря собралось уже около 2 миллионов человек. Слава Украине! 11 декабря происходит очередная попытка зачистить Майдан. Силовики штурмуют захваченное здание Киевской горадминистрации. Уже 16 января 2014 года Верховная Рада принимает диктаторские законы, согласно которым людям грозит арест за участие в митинге в защищенном шлеме и с закрытым лицом. Вводится понятие «экстремистская деятельность» и «иностранный агент». 19 января на улице Грушевского происходит столкновение евромайдановцев и милиции. января от огнестрельного ранения погибли Сергей Нигаян и Михаил Жизневский. 18 февраля произошли столкновения в правительственном квартале. К баррикадам на Институтской принесли тела еще 2 погибших. Это были пожилые мужчина и женщина. В ночь на 20 февраля силовики начали штурм Майдана. В этот момент в активистов стреляли из снайперских винтовок и автоматов Калашникова. Медики массово выносили с поля боя погибших и тяжело раненых. Тогда в администрацию Януковича утверждали, что правоохранители были без огнестрельного оружия. февраля Виктор Янукович покидает свое поместье в Межигорье. Верховная Рада начинает долгосрочные выборы президента Украины. Часть членов правительства и депутатов от партии регионов уезжает из страны. Позже становится известно об активности российских войск в Крыму.
Тема дня.
Итак, это была сжатая информация об основных этапах революции достоинства, о том, что происходило в Киеве на Майдане независимости, о тех трагических во многом событиях. И сейчас мы поговорим о том, что же происходило в это время на Крымском полуострове. Я приветствую в нашем эфире Сергея Макринюка, главу украинской общественной организации «Евромайдан Крым». Сергей сегодня занимает должность начальника управления по вопросам Крыма в Министерстве по делам временно оккупированных территорий. Сергей, здравствуйте. Итак, как начинался Крымский Евромайдан? Расскажите, как возникла эта идея поддержать участников протеста в Киеве и выйти в Крыму на улицу?
Ну, ми свідосі, власне, свідосі, ми, в нас була така невеличка група, десь 5-6 людей, і нам стало зрозуміло, що насправді ніхто, майже ніхто не володіє інформацією про те, що таке євроінтеграція, взагалі про що та угода, про асоціацію, таке інше. І тому ми розпочали так публічні такі євровечори, коли ми ввечері просто збиралися і намагалися з'ясувати умови цієї асоціації. І до нас приходили там різні люди кожен день, там більше, менше, але там до 30 нас бувало ввечері. І в той же час, приблизно, коли стало зрозуміло, що по всій Україні пройдуть масові якісь заходи, то от я зв'язався безпосередньо з Андрієм Щікуном. Андрій Щікун зв'язався з Сергієм Ковальським і Ісмаїлом Ісмаїловим, і ми, власне, вирішили, що необхідно проводити таку загальнокримську акцію в Сімферополі. І ми домовились, що проведемо на 12-ту годину в Сімферополі на основному майданчику на площі Леніна в Сімферополі. Це такий мітинг. До 200 осіб ми планували зібрати. Ну от, власне, так і розпочалося, але коли ми на 12-ту годину проголосили, що в нас буде ця акція, і коли партія регіонів і тоді очільники уряду кримського зібрали, звезли зі всього Криму бюджетників на цей майдан, і там назбирали від там 3 до 9 тисяч, як деякі ЗМІ казали, людей, то власне ми зрозуміли, що на нашу кубку з 200 людей і така реакція свідчить про те, що насправді наші дії є адекватними. Ну і от ми коли зрозуміли, що ми не можемо стояти на майданчику там з 200 людей проти великого натовпу, було прийнято рішення, ми пішли такою ходою до представництва президента в Автономній Республіці Крим. І поки ми йшли по вулицях, там не так багато, там десь 1.5 кілометри, поки ми йшли, ми сканували «Україна, вставай! Крим – це Європа!» І до нас долучалися люди, вони вставали з кафешок і долучалися до нашої ходи. Поки ми дійшли до представництва президента України в Автономній Республіці Крим, то нас вже було там біля 600 людей. І, власне, для нас це було таким усвідомленням того, що ми робимо правильно і що це потрібно дійсно людям.
Напоминаю, что с нами на связи Сергей Макринюк, глава украинской общественной организации «Евромайдан Крым». Говорим мы о событиях, которые происходили в Крыму в то время, когда в Киеве начиналась и разворачивалась революция достоинства. К нашему разговору подключается Андрей Щекун, координатор Крымского Евромайдана. Сейчас он гендиректор госпредприятия «Национальное газетно-журнальное издательство». Андрей, здравствуйте. Итак, расскажите о том, как дальше проходил Крымский Евромайдан, это практически каждый вечер, да, люди собирались на площади Ленина, об этом расскажите.
Ну, звісно, кожного вечора, будний день, після роботи в 6 вечора біля Ради міністрів Криму на центральній площаді ми продовжували наші акції. Пізніше ми трошки перенесли ці акції на за проханням людей, які приєднувалися на пізніший термін, десь це було в грудні на 7 вечора. Змістили, але акції продовжувалися системно, постійно. На вихідні, субота, неділя, коли ми робили акції планові, то людей збиралося, скажімо так, близько тисячі. І завжди була хода. Хода від Ради міністрів Криму до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, хода від Ради міністрів Криму до представництва президента Автономної Республіки Крим. І фактично до цієї акції ми кожним разом бачили, що долучалися все нових і більше людей. Окрім цього, на вихідних ми збирали кошти для тих, хто побажав поїхати на Майдан в Київ на підтримку. Ми організовано збирали ці кошти і зразу ж купляли квитки і відправляли фактично вечором в суботу або неділю після акції людей на Київ на підтримку Майдану. Сергій Мокринюк системно працював також в Києві під час Майдану, і він зустрічав цих людей, розміщував їх на ночівлю і організовував там якісь акції, які під час Майдану відбувалися в місті Києві. Тобто в нас був повністю конкретний організований такий зв'язок між Києвом і Кримом. Окрім цього, ми нам дуже багато почали у нас приносити офіс теплих речей, різну заказку домашню, яку ми передавали все на Київ постійно, для тих, які круглодобово стоять на Майдані люди. Тобто такі речі ми постійно робили. Окрім цього, у нас, я точно зараз не можу сказати, ну це десь, певно, був січень місяць, була організовано громадський така Рада Євромайдану Криму, форум. І в виді форуму, де з'їхалися фактично на цей форум всі місцеві активісти з усіх регіонів Автономної Республіки Крим. І ми орендували приміщення на вулиці Пушкінській у будинку офіцерів на цей форум, щоб провести його фактично, ну, якісь механізми подальшої взаємодії, контактів і розширення структури організованих заходів по всьому, по всій території Автономної Республіки Крим. Але, на жаль, якщо пам'ятаєте ці події, нам прямо в день проведення форуму зачинили двері і фактично, хоча ми проплатили приміщення, орендували все наперед, за тиждень чи за два тижні ми це все організовано.
Вот об этом прошу прощения, что перебиваю. Вот об этом я хотел спросить о реакции крымского правительства Анатолия Могилева на то, что в Симферополе, да, собирается Евромайдан. Какой она была, в чем она выражалась, и это ведь была не только официальная реакция. Я сейчас спрашиваю в том числе и о листовках, которыми клеймили активистов Евромайдана и о прочих видах преследования?
Ну, я реально, мы відчували десь із після середини грудня, скажем так, коли ми вже створили штаб національного спротиву Майдану в Криму. Бо якраз коли сформувався штаб національного спротиву на Майдані, тобто фактично була директива організовуватися, і саме вже це вже рух Євромайдан Крим, більшість активістів вийшли в штаб національного спротиву. Але штаб національного спротиву це трошки організаційно інша структура, яка би залучила до себе практично всі політичні партії проукраїнського напрямку. Тоді і тоді це відбулося, що правоцентристські партії плюс активісти громадського руху Євромайдан Крим і Меджліс кримськотатарського народу об'єдналися в таку структуру, як штаб національного спротиву. І після цього ми відчули дуже серйозний, там, скажімо так, більше це було такий кулуарний підпільний рух проти нас, агресивного характеру, це ще в грудні місяці, а вже в січні місяці вже було відверті акції проти нас. Це і були розклеєні листовки, це були особливо в тролейбусах, міських тролейбусах міста Сімферополя і тролейбуси, які курсували з Сімферополя до Ялти і Алушти. Проти нас почали демонструвати такі короткі ролики, предателі Крима, вони працюють там на ТРУ, ми зрадники Крима і так далі. Тобто такі відеоролики. І крім цього, ще ці відеоролики в торгових центрах, наприклад, на площі Севастопольській, там пасажі на вуличному теж крутили ті ролики проти нас. Ну і окрім цього, під час акції нам, звісно, зривали різні акції наші організовані. Це, тобто відбувалося, видно, очевидно було, що координація проти нас була десь якийсь сформований штаб, і по черзі до нас приходили на акції, зривати нам акції, то комуністи, то якісь казаки, то НОТ, Народне освободительне движення, досить агресивне, з молодиків таких, то регионалы, то якісь ще якісь
про да, об этом мы поговорим далее в нашем эфире. Прошу прощения, что перебиваю. Напоминаю, что это Андрей Чекун, координатор Крымского Евромайдана, сейчас занимает должность гендиректора госпредприятия «Национальное газетное журнальное издательство». Также с нами на связи Сергей Макринюк, глава украинской общественной организации «Евромайдан Крым». Сергей, ну вот вы были часто в Киеве во время этих событий, и не только в Киеве, да, я напомню, что Сергей проводил акцию возле дома Дмитрия Киселева, его дачи в Коктебеле, после того, как начали уличать этого российского телеведущего в том, что он занимается откровенной пропагандой. Но вот у меня вопрос по событиям в Киеве. Ведь не только на Евромайдан из Крыма приезжали люди. Приезжали же люди еще и на антимайдан. В чем была разница в этих процессах?
Різниця в процесах була в тому, що на Євромайдан приїжджали люди щиро з відчуттям несправедливості, а на антимайдан більшість приїжджала за те, що там давали гроші. І це найголовніший такий відмінник.
Да, благодарю вас, Сергей, за разговор. Напоминаю, что Сергей Макринюк был с нами на связи, глава украинской общественной организации «Евромайдан Крым». С нами на связи остается Андрей Щекун, координатор крымского «Евромайдана». И вот как раз в продолжение этого разговора давайте послушаем фрагмент нашего разговора. Мы с корреспондентом телеканала АТР Эльвиной Сидбулаевой как раз были во время одного из таких событий на площади Ленина в Симферополе, собирали, свозили автобусы людей безработных, которым обещали по 400 гривен суточных за то, что они приедут на антимайдан в Киеве. Давайте послушаем этот разговор и продолжим.
Вот вам что за питание дадут за проезд.
За питание, за проезд. А что там делать?
Ну, вот женщина говорила 380 рублей.
У вас как 400 сказали.
Это за деньги?
За деньги.
А там аванс какой-то дают или будет сам?
Вам как пообещали? Вначале?
Да, что въезде, и там раз в конце им дали вообще.
Ну, дали, выплатили, нормально.
Да.
Аванс
какой? Я, мы откуда знаем, мы только едем.
Итак, это был фрагмент разговора, который состоялся на площади Ленина с одним из участников так называемого антимайдана. Да, это люди, которых собирали автобусами на площади Ленина в Симферополе, потом перевозили на железнодорожный вокзал и специально арендованными поездами увозили в Киев. Вот этот разговор, в частности, произошел 16 декабря 2013 года. Продолжаем говорить о крымском Евромайдане. Напомню, что с нами на связи Андрей Щекун, координатор Крымского Евромайдана, гендиректор госпредприятия «Национальное газетно-журнальное издательство». Итак, Андрей, продолжаем говорить о противодействии со стороны крымской власти. Вы сказали о том, что не только уже на тот момент вам противостояли, да, те политические силы, которые присутствовали в Крыму, это партия регионов и русское единство, но появились и активисты российской политической организации «Национально-освободительное движение». Можете рассказать нам об этом подробнее? Что они делали, как действовали, чем объясняли свои действия?
Ну, на самом деле, то есть самые агрессивные были как народного, национального освободительного движения. Что они делали? Они приходили по вечерам на наши акции сами и намагалися их взорвать, и намагалися нас побить. Одного разу мы практично, десь, можливо, біля двох годин, були в щільному кільці, бо нас було набагато менше, чим їх прийшло. Бо вони прийшло, їх прийшло біля 300 чоловік разом з комуністами і проросійськими організаціями. І саме агресивні були якраз ці молодики з так званого освободительного движения. А нас було орієнтовно десь сотня. І слава Богу, ми сконтактувалися тоді з Таврія, і ми попросили, зробили дзвінок, якраз їх на цьому заході вечірньому не було. І їх чоловік десь 20 підійшло на підтримку нас, і в принципі це допомогло нам, вони злякалися насправді, ті проросійські сили, коли підійшли ультраставрії, і фактично це спасло ситуацію, яку вже практично не контролювали міліція. Це було вечірній час, і тоді дійшли перемовин, що вони розходяться, і ми розходимося.
Ну от якраз з нами на связі Олег Комуняр, активіст Кримського Євромайдана, да, так назовем. Но Олег Комуняр якраз представлял симферопольских ультрас, да, был тоже там, сейчас он вице-президент Федерации футбола Крыма. Олег, здравствуйте. Итак, как же пришли к тому решению, что необходимо выйти на защиту участников Крымского Евромайдана? Как было принято решение? Ну, ведь участвовать, по сути, уже, да, в политический процесс выйти.
Ну да, ну на тот момент уже в стране бушевала революция, если так можно сказать. Естественно, ультрас как патриотические силы не могли оставаться в стороне, тем более этот режим не устраивал не только простых людей, но и, как говорится, и ультрас. Потому мы приняли решение после какой-то акции, мы так ультрас выходили на поддержку Евромайдана, но сами, как бы сказать, в личном порядке. Некоторые ребята. Ну, после того, как появилась информация, что вот на акции Крымского Евромайдана начали приходить вот казаки, ноты и всякие пророссийские силы, и еще, скажем так, стараться сорвать эти акции и побить людей, то было уже принято общим собранием симферопольских ультрас, что мы будем поддерживать Евромайдан и защищать людей, ну, насколько это возможно.
Но в тех условиях, когда в Крыму уже была развернута, по сути, травля, да, активистов Евромайдана, и расклеивались листовки, крутились в троллейбусах видеоролики с призывами так или иначе, да, преследовать активистов. И крымское правительство Анатолия Могилева все эти вещи поддерживало, и против вас, да, усилились, репрессивные действия милиции крымской, как раз вот после того, как вы вышли на защиту участников Крымского Евромайдана. Расскажите об этом.
Ну да, конечно, это когда мы первое сделали заявление, что мы поддерживаем Евромайдан, так тогда крымским правительством руководил Анатолий Могилев, был он еще почетным президентом футбольного клуба «Таврия», он сделал заявление, что нет, это не может быть, это не крымские болельщики, не «Таврия». Ну, естественно, он знал, что это, в принципе, болельщики «Таврия». И, в принципе, тогда уже, да, включилась эта репрессивная машина против «Ультрас». То есть ребята бывали там, занимались на тренировках, к ним приезжали маски-шоу, всех забирали в отделение, фотографировали, а потом эти фотографии отдавали вот эти ноду и пророссийским организациям, потом после которых эти фотографии еще расклеивались, да, листовки, транслировались в троллейбусе на экранах, там такая формулировка была: «Осторожно, евро-вандалы». Ну, естественно, было отступать некуда, да, не скажу, что там не было страшно или что-то. Надо было, понимали, что мы в меньшинстве, но с режимом надо было все вместе бороться, потому что либо мы их, либо они нас.
Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Олег Комуняр, вице-президент Федерации футбола Крыма, о том, как крымские ультрас пришли на защиту активистам крымского Евромайдана. Я приветствую в нашем эфире Сергея Ковальского, координатора движения Евромайдан Крым. Сергей, здравствуйте. Я бы хотел еще сделать такую отводку, что вот Анатолия Могилева вспомнили, да, сейчас в разговоре. Вот если вы Анатолий Могилев, можете позвонить нам по номеру 044-490-2905, выразить свою точку зрения, ну или после эфира обратиться в нашу редакцию, мы с удовольствием вас послушаем. Также мы с удовольствием выслушаем каждого нашего радиослушателя, который может принять участие в нашем прямом эфире. 8-800-1006-926, этот номер для жителей Крымского полуострова. Итак, Сергей Ковальский в нашем эфире. Сергей, здравствуйте. Вы как раз ездили, да, из Крыма в Киев на акции, которые проходили уже на Майдане независимости. И перед такой поездкой, одной из, да, вам фактически сделали непригодным для пользования автомобиль. Расскажите вот о том, что происходило, как много крымчан принимали участие в событиях, да, Евромайдана в Киеве, и какое противодействие вы получали?
Доброе утро всем. На самом деле не только я ездил, а все координаторы Евромайдана ездили в Киев, а большая часть, конечно, это был там Макринюк. Вот. Что касается таких угроз, то автомобиль это была, по сути, первая ласточка такая, которая, ну, по сути, уничтожили автомобиль. Вот. Но в дальнейшем эти угрозы нарастали, они были, по сути, имели уже такой адрес угрозы здоровью и жизни. Да, это начиналось сначала угроз физического расправиться физически, это были и пилинги телефонов, и угрозы по телефонам, это и в последующем были угрозы, уже связанные с похищением, ну и как следствие закончилось это действительно тем, что похитили в последующем Андрея Щекуна и моего отца. Вот. Поэтому...
Как, вот у нас немного времени осталось до конца эфира, буквально минута. По вашему мнению, как вот эта атмосфера ненависти, да, к тому, что происходило в Киеве, которая нагнеталась в то время в Крыму, она сказалась на последующих событиях? Как она помогла в каком-то смысле России оккупировать Крым?
Я думаю, что в большинстве крымчан такой атмосферы ненависти не было абсолютно. Они достаточно все хотели что-то изменить и жить в нормальной стране. Другой вопрос, что с начала оккупации, буквально, может быть, там за неделю-полторы, когда были захвачены и все информационные ресурсы, и началась очень активная массированная пропаганда не только по ТВ, а буквально на улицах, буквально... Вот этих прохожих сумасшедших, которые начали пропагандировать что угодно в троллейбусах. Это целая системная спецоперация, которая была направлена на смену мнения крымчан. Вот спустя где-то неделю-две сломило именно, изменило мнение именно эти события, вот, где не всегда практически активные граждане Крыма поддались на эту информацию. И несмотря на это, мы знаем результаты на псевдореферендум, сколько пришло всего лишь там, менее, по-моему, 30% пришло на псевдореферендум благодаря всей этой массированной пропаганде.
Благодарю вас. К сожалению, наше время подошло к концу. С нами на связи был Сергей Ковальский, координатор движения Евромайдан Крым. Тема большая, всего, конечно же, не обсудишь за полчаса. Ну вот, попытались вспомнить мы эти события. Это радио Крым Реалии. Вернемся через несколько минут.
В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гевко в этом выпуске. Депутат Степанченко заявил, что ФСБ его пытала. Международный трибунал ООН готовится вынести приговор лидеру боснийских сербов. В оккупированном Луганске появились вооруженные люди. Далее подробно. В подконтрольном Кремлю Луштинском городском суде обвиняемый в вымогательстве депутат Горсовета Павел Степанченко накануне заявил о пытках, которым его подвергли сотрудники ФСБ на следующие сутки после задержания. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода. По словам Степанченко, его отвезли в подвал управления ФСБ в Луште, где пытали, требуя сотрудничества. В это время депутат требовал адвоката. Международный трибунал ООН по бывшей Югославии сегодня должен огласить приговор бывшему командующему армии боснийских сербов Ратко Младичу. Его обвиняют в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности в ходе боснийской войны 1992-1995 годов, в том числе в убийстве 8 тысяч мусульманских мужчин и мальчиков в Сребренице. Обвинители в заключительной речи потребовали приговорить Младича к пожизненному заключению.
The time has come.
Пришло время, чтобы генерал Младич ответил за свои преступления перед каждой своей жертвой и каждой уничтоженной им общиной.
Адвокаты пытались несколько раз оттянуть оглашение приговора, ссылаясь на состояние здоровья Младича, но безуспешно. На протяжении вторника в оккупированном Луганске происходили не до конца понятные события. В отдельных частях города появились вооруженные люди. По сообщениям, речь идет о конфликте между главарем группировки ЛНР Игорем Плотницким и так называемым министром внутренних дел этой группировки Игорем Корнетом. От имени Плотницкого сообщили об устранении второго с должности, от имени Корнета заверили, что все остается по-старому. Позднее представитель МВД Украины Артем Шевченко со ссылкой на собственные источники сообщил, что Игорь Плотницкий сбежал в Россию. Подтверждения информации о выезде Плотницкого в Россию из других источников пока что нет. Президент Зимбабве Роберт Мугабе 21 ноября направил письмо в парламент страны, в котором заявил, что уходит в отставку немедленно и добровольно, чтобы, цитирую, «плавно передать власть после 37 лет правления». Об этом сообщает Радио Свобода. Законодатели в Зимбабве накануне собрались на специальное заседание, где правящая партия вместе с оппозиционерами планировала сформировать комиссию, а затем проголосовать за отставку Роберта Мугабе. Военные Зимбабве захватили власть в результате переворота, взяв Мугабе под домашний арест и задержав несколько его сторонников. И о погоде: сейчас в Крыму минус 1 градус, на Чангаре плюс 2, в Новоалексеевке 1 тепла. Оставайтесь на волнах радио «Крым. Реалии».
Слушайте ток-шоу «Радио Крым. Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир «Радио Крым. Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Вы можете слышать нас каждый будний день на средних волнах на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на Крымском полуострове и в 7.35 и 12.10 на материковой части Украины. На частоте 105.9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части страны могут присоединиться к нам по номеру 044-490-2905.
Тема дня.
Итак, прокуратура Автономной Республики Крым, которая воссоздана на материковой части Украины, заявила о том, что будет инициировать международный трибунал против оккупационных властей полуострова. О чем говорится, о чем здесь вообще речь, да, о конкретике этого вопроса, как может выглядеть этот процесс, какие сегодня есть дела в международных судах против России за оккупацию Крыма, есть ли шанс выиграть эти судебные процессы. Все это мы обсудим после того, как послушаем сюжет, подготовленный моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Прокуратура Автономной Республики Крым инициирует международный судебный процесс из-за аннексии Крыма России. По примеру военного трибунала в Нюрнберге, когда судили бывших руководителей гитлеровской Германии, заявил прокурор Гюндуз Мамедов.
К ответственности должны быть привлечены не только исполнители, но и те, кто отдавал преступные приказы.
Ведомстве подготовили первое информационное сообщение, которое вскоре будет направлено в Международный уголовный суд. Еще одно находится в завершающей стадии. После аннексии Крыма прокуратура автономии работает на территории материковой Украины. Приоритетными для себя в ведомстве считают восстановление справедливости и привлечение к ответственности всех лиц, причастных к оккупации полуострова. За последние несколько лет прокуратура открыла 199 уголовных производств по статье «Государственная измена» против крымских чиновников, которые продолжили работу на полуострове после аннексии. Среди них подконтрольный Кремлю спикер парламента Крыма Владимир Константинов, российский глава полуострова Сергей Аксенов и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская.
Крым в центре внимания.
Так, это радио «Крым. Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Говорим мы о новом Нюрнберге, как уже окрестили этот процесс средства массовой информации в своих заголовках. Вот о новом Нюрнберге, который был анонсирован прокуратурой Автономной Республики Крым, мы поговорим. С нами на связи Андрей Андросов, заместитель начальника прокуратуры Автономной Республики Крым. Андрей, здравствуйте. Итак, подробнее расскажите, что это за процесс, какими механизмами вы намерены его запустить? И основная, да, суть, какое обвинение вы намерены предъявить?
Здравствуйте. Прокуратурой начато уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины. Это нарушение законов и обычаев войны. Дело в том, что эта статья является бланкетной, и под нее подпадают практически все военные уголовные преступления, которые закреплены в международных конвенциях. Это касается и Гаагских конвенций, это касается, в первую очередь, если мы говорим о оккупированном Крыме, это касается 4-й Женевской конвенции, а именно ее 3-го раздела, который определяет статус оккупированной территории и обязательства оккупационных властей по отношению к оккупированному населению. В том числе это касается и запрета международной конвенции, прямо запрещают экспроприировать, конфисковывать имущество, которое находится. И по данному направлению нами совместно с международными неправительственными правозащитными организациями подготовлено первое информационное уведомление, так называемый submission, в Международный криминальный суд. По всем фактам, которые нам становятся известны вместе с правозащитниками, мы подготовили это первое информационное уведомление. Его будет рассматривать офис прокурора Международного уголовного суда. После чего мы надеемся, что прокурор, в этом уверены, что прокурор начнет расследование этих преступлений.
Ну, вот вы говорите, да, нарушение законов войны. В чем конкретно это выражается? Вот какие факты будут предъявлены в Международный уголовный суд? Хотя бы по категориям.
Ну, вот по категориям, да, это касается различных категорий. Например, статья 51 4-й Женевской конвенции, она запрещает призывы в армию граждан оккупированных территорий, что мы знаем нарушается в данном случае на полуострове. Статья 49 запрещает депортацию. Статья 76 запрещает перевоз лиц, находящихся в местах несвободы, в места несвободы Российской Федерации, в нашем случае. Таким образом, есть эта бланкетная статья 438, нарушение законов и обычаев войны, которая отсылает к целому ряду международных конвенций. В первую очередь, вот как я уже сказал, Гаагские и Женевские. И все нарушения, такие, которые происходят на оккупированной территории, являются военными преступлениями. Соответственно, это в компетенции Международного криминального суда их расследовать. Но для того, чтобы прокурор, ну как мы знаем, что еще в ноябре прошлого года прокурор Международного уголовного суда публиковал результаты предварительного расследования, и там он четко указал, что существует вооруженный конфликт между Российской Федерацией и Украиной, и Крым является оккупированной территорией, а Россия, соответственно, оккупирующей державой. Таким образом, первый шаг в Международном уголовном суде уже, можно сказать, мы проходим на завершающей стадии. Для того, чтобы прокурор мог инициировать уголовное производство, открыть уголовный процесс, ему нужно получить необходимую информацию, с которой он может пойти в судебную палату и получить разрешение на проведение уголовного расследования. Дело в том, что если бы Украина уже была бы полностью страной-участником Римского устава, тогда прокурору не понадобилось бы такое разрешение суда, он бы принял его самостоятельно. Но в данном случае Украина признает юрисдикцию Римского устава. Но для того, чтобы прокурор мог открыть криминальное провадження, ему необходимо получить соответствующую санкцию от судьи, в чем он его должен убедить. И вот именно в этом мы ему совместно с международными неправительственными организациями и нашими украинскими правозащитными организациями, которые работают непосредственно по Крыму, мы прокурору в этом плане сильно помогает нашим информационным уведомлениям.
Ну вот я бы хотел спросить вот о чем. О сборе доказательств тех преступлений, о которых намерены заявить в международном суде. Понятно, что доступ на оккупированную территорию сейчас очень сильно ограничен. Достаточно ли сейчас возможностей у прокуратуры Автономной Республики Крым для того, чтобы собирать данные о преступлениях? Достаточно ли улик, да, которые будут вложены в материалы этого производства, и насколько они состоятельны, не возникнет ли у суда вопросов, тем более, что, ну, понятно, что, да, Россия будет всячески отрицать то, что происходит на Крымском полуострове.
Ну, да, вы абсолютно правы в том плане, что нам работать в этом плане значительно сложнее, чем, скажем так, региональным подразделениям, у которых есть доступ на свою же территорию, есть доступ и к подозреваемым, и к потерпевшим. Но за последнее время мы довольно-таки неплохо наладили сбору доказательств. У нас уже довольно-таки весомый пакет этих доказательств. В первую очередь нам помогают люди, которые являются внутренне перемещенными лицами Крымского полуострова. Вот. Те, кто переехал сюда, это больше 50 тысяч. Нам помогают, непосредственно обращаются люди с Крыма. Мы публикуем соответствующие обращения на сайте прокуратуры Автономной Республики Крым и получаем довольно-таки большое количество информации непосредственно от жителей. Кроме того, первое информационное уведомление, которое будет в ближайшее время направлено в Международный уголовный суд, оно касается нарушения права собственности. И у нас установлены факты, что более 4000 предприятий государственной формы собственности, стоимость которой независимой гильдии оценщиков установлена в размере более 1 000 000 000 гривен, является фактически отобранной, конфискованной, и Украине нанесен ущерб. Здесь это, как говорится, это факт, который по большому счету не требует установления. Об этом сами оккупационные власти говорят, про и санатории, и банковские установы, и все. Кроме того, мы обращаемся во все министерства здесь, в Киеве, на материковой части Украины, которые нам предоставляют информацию о конкретных объектах, предприятиях государственной формы собственности, которые сейчас не контролируются, которые фактически используются оккупационными властями. То есть в этом плане доказательная база у нас довольно-таки серьезная.
Ну, давайте еще раз вернемся к аналогии с Нюрнбергом, которую проводят средства массовой информации. Здесь необходимо принять во внимание, что Нюрнберг проводился уже после окончания Второй мировой войны, да, когда уже были закончены боевые действия и когда, собственно, подсудимые предстали перед международным трибуналом. Здесь ситуация будет выглядеть несколько иначе. А как будут потом вводиться в действие, да, решения Международного суда?
Да, здесь, с одной стороны, аналогия есть, потому что это, скажем так, нарушение, наказание на государственном уровне тех, кто нарушал международные правила ведения войны. Как будет проходить в нашем случае? В нашем случае сам факт оккупации Крымского полуострова, он уже установлен на международном уровне. В том числе и в декабре прошлого года была принята резолюция Генеральной Ассамблеи ООН по правам человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина, 19 декабря 2016 года. 71/205 резолюции Генеральной Ассамблеи, в которой четко указано, что Крым является оккупированной территорией и Российская Федерация является оккупирующей державой. Очень важно, что эта резолюция Генеральной Ассамблеи, она была принята уже после предварительного расследования прокурора Международного уголовного суда. В этом году, каждый год, в ноябре месяце, в декабре, прокурор дает публичный отчет, доклад о предварительном расследовании, в котором он проводился. И если прокурор смог сделать такие выводы еще до резолюции Генеральной Ассамблеи на всемирно признанном уровне, то в этом году его предварительное расследование будет еще более мощным. После наших информационных уведомлений, после наших сабмишенов, у него будут уже железные доказательства идти к суде и требовать открытия уголовного производства. Вот вы задаете вопрос, а как можно привлечь к ответственности? Дело в том, что на данном этапе мы находимся на предварительном расследовании. После этого мы надеемся, что в ближайшее время, и верим в это, в ближайшее время будет начато непосредственно расследование. Будет создана группа следователей, прокуроров Международного уголовного суда, которые приедут в Украину, которые будут непосредственно сами собирать доказательства, общаться с внутренне перемещенными лицами, общаться с представителями государственных структур, с общественниками, с правозащитными организациями. И после проведения непосредственного уже расследования, не предварительного, а уже непосредственно прямого, которого они будут проводить сами своими силами, ну, естественно, с нашей помощью. После этого дело будет передано уже в суд непосредственно, в судебную палату. Да. И после этого у суда, суд будет рассматривать привлечение в качестве ответчиков тех, кто организовывал оккупацию, тех, кто ее проводил, кто отдавал приказы соответствующие на самом высоком уровне. Далее.
Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Андрей Андросов, заместитель начальника прокуратуры Автономной Республики Крым. Говорим мы о новом Нюрнберге, как уже назвали подготовку международного уголовного процесса в средствах массовой информации, которую анонсировала прокуратура Автономной Республики Крым, воссозданная на материковой части Украины. Свое мнение в нашем эфире может выразить каждый наш радиослушатель, если позвонит по номеру 8 800 10 06 926 с Крымского полуострова или с материковой части Украины по номеру 044 490 2905. Также вы можете комментировать наши трансляции в социальных сетях, на нашей странице в Facebook и на нашем канале на ресурсе YouTube. Продолжим через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Приветствую в нашем эфире Бориса Бабина, постоянного представителя президента Украины в Крыму, юриста в области международного права. Борис, здравствуйте. Итак, давайте теперь поговорим в общем, да, о том, что происходит на юридическом фронте, да, на международном юридическом фронте, насколько активно Украина сейчас сражается в международных судах за крымский полуостров, какие дела мы можем выделить?
Є декілька юрисдикцій. На сьогодні найвищою та найбільш важливою вбачається справа в Міжнародному суді ООН, яку Україна ініціювала після тривалих перемовин з Російською Федерацією. Вона стосується порушення норм двох конвенцій. Це конвенція з питань протидії расовій дискримінації та конвенція з питань протидії фінансування тероризму. Кримських питань стосується лише частина, на жаль, у складі протидії дискримінації. Ми маємо вже наказ попередній міжнародного суду. Знов таки, цей процес буде тривалим. Сьогодні ніхто не гарантує його результат, бо тут багато що залежить від фаху тих юристів, які залучені. Там процес веде американська фірма Covington & Burling, орган державної влади, який здійснює відповідні закупівлі юридичних послуг, це МЗС. І відповідно МЗС є тут відповідальним за координацію та збір відповідної доказової бази, саме МЗС України. Також є ще у нас трибунал одноразовий, утворений після переговорів з Російською Федерацією щодо порушень Конвенції ООН з морського права. Знов таки подібна схема, просто рівень і трохи органу, що розглядає, трохи нижчий. І знов таки це орган, який відповідає, це МЗС. Закуплені американські юристи фірми Covington та Burling, вони надають юридичні послуги у цій справі. Далі, крім цих справ, за які відповідає МЗС України, є справи, за які відповідає Міністерство юстиції України. Це насамперед міждержавні заяви до Європейського суду з прав людини. Дві заяви великі охоплюють кримські події. Перша заява, вона почалася одразу в 2014 році, була подана ще до анексії з початком окупації Криму і охоплює період до Кримських угод. Вона підписана, ну, межування російської агресії під ці угоди. І друга міждержавна заява охоплює події, які почалися після Мінську, знов таки і в Донбасі, і в Криму. Обидві конвенції, там обидві заяви фіксують широкий перелік порушень з боку Російської Федерації. Орган, який відповідає за збір доказової бази, це Міністерство юстиції, саме секретаріат уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини. Там є відповідний відділ, який здійснює координацію органів державної влади. Крім цих процесів, дійсно, Україна подала дві заяви до Міжнародного кримінального суду. Перша заява стосується подій на Майдані, друга заява стосується агресії Російської Федерації, починаючи з 2014 року. За ці питання відповідає Генеральна прокуратура України. Сподіваюсь, що ті заяви регіональних прокуратур, які зараз лунають, вони будуть підтверджені рішенням прокуратури Міжнародного кримінального суду і, відповідно, самим цим судом, який таки розпочне провадження, бо в ньому дійсно провадження судове ще не почалося. Там є стадія зараз дослідження тих інформаційних матеріалів, які надали компетентні органи влади України через прокуратуру. Крім цих органів, крім цих процесів, можна ще вказати на індивідуальні заяви юридичних та фізичних осіб, в першу чергу пов'язані з російською агресією, до Європейського суду з прав людини, там з кримських заяв декілька сот. Є ще заяви до міжнародних арбітражів крупних державних підприємств, і тут координацію відповідно здійснює, ну, насамперед Міністерство юстиції, але знов таки тут основна відповідальність і основна, як то кажуть, ініціатива, вона виходить від самих позивачів, від тих компаній і приватних, і державних, які використовують механізми розгляду спорів про захист інвестицій. І це також важливі спори. На сьогодні, скільки я знаю, кримських питань там стосуються 8 таких справ, які розглядаються арбітражами. З них 5 вже прийнято до провадження. Тобто тут ми бачимо доволі великий різноманітний набір справ. На жаль, на сьогодні можна констатувати, що ці процеси, оскільки вони, скажімо так, розмежовані за різними органами державної влади, безумовно потребують певної загальної координації, але в цілому можна казати, що позиція України тут доволі, як то кажуть, наступова. Ми активні. Дуже добре було б, коли ця активність супроводжувалася якісним юридичним оформленням доказової бази у всіх цих процесах. Я сподіваюся, що так і буде. За свого боку, ми в межах своєї компетенції, оскільки ми є органом, що здійснює відповідну аналітичну роботу та координацію з питань Автономної Республіки Крим, також робимо свою ділянку, як то кажуть. Ми і беремо участь у зборі доказової бази і надання компетентних органів там і тим, і то тоді, коли їм це потрібно та цікаво. У нас є комунікації з відповідними юристами, які ведуть ці провадження. Тобто тут можна казати, що ми в межах своїх повноважень абсолютно сприяємо усім, підкреслює, процесам, які сьогодні ведуться в усіх цих структурах. І ми також обмірковуємо можливі додаткові процеси. І тут знов таки можна ще окремо виділити, крім всіх цих процесів, такі, знаєте, приватно-правового характеру в іноземних юрисдикціях. Тобто це коли просто суд іноземної держави, не міжнародний суд, а якийсь іноземний суд розглядає справи, що пов'язані з Кримом. Ну, наприклад, було декілька таких справ в Туреччині щодо суден, які були в державній власності торгівельних, їх повернення України. Є справа з Кримським золотом, ми зараз чекаємо на рішення в апеляційній інстанції. Це якраз приклад, коли відповідні справи, як то кажуть, з кримським контентом, вони розглядаються не в міжнародному суді чи арбітражі, які ґрунтуються на міжнародному праві, а в національній юрисдикції іноземних держав. І дуже важливо, щоб держава, вона мала на увазі усі ці процеси водночас. Бо це дуже складна симфонія. І для цієї симфонії необхідний диригент високого державного рівня.
Напомню, что с нами на связи Борис Бабин, постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым. Борис, ну вот вы сказали, да, что некоторым процессам, вот их начало было положено еще в начале 2014 года, и скоро 4 года им будет уже. На ваш взгляд, является ли удовлетворительной скорость продвижения этих дел, вот о которых мы говорили, в международных судебных инстанціях?
В 2014 році перша справа, яка була порушена, це справа в Європейському суді з прав людини. Динаміка там абсолютно нормальна. Тут не можна закидати абсолютно Мін'юст України в якомусь, ну, так, недоробках. Тут питань нема об'єктивно. Росіяни намагалися цю справу затягнути, бо вона для них на сьогодні найбільш ризикована. Чому? Тому що, ну, можна констатувати, що дуже важко росіянам в таких умовах, як сьогодні, прийти до рішення, в якому не буде констатації порушень Російською Федерацією прав людини в Криму, зважаючи на всі ці документи, на доповіді моніторингових місій, на фактичний стан справи. Ну, дуже важко їм цю справу буде виграти. Чи, ну, а для них виграш це припинення справи чи констатація відсутності порушень. Тому на цю справу вони приділяють сьогодні основну увагу. І там з тої сторони дуже міцний юридичний пул задіяний. І тут процес йде, наскільки я знаю, кримське питання там вже є на рівні комунікації доказової бази, і я сподіваюся, що Мін'юст тут, як то кажуть, тримає удари з свого боку, ми готові надати всіляку підтримку. Тобто тут в межах компетенції, тут нормальний термін ходу справ. Щодо процесу в Міжнародному суді ООН, там було необхідно витримати паузу, там абсолютно інша юрисдикція. Необхідно було тривалий час обмінюватися нотами з росіянами, щоб ми могли довести Міжнародному суді, судові, те, що росіяни відмовляються вирішити ці питання шляхом переговорів. Тобто тут і в Міжнародному суді ООН, і в Європейському суді з прав людини, повторюся, не можна казати, що є якесь штучне затягування або з боку України, або з боку цього суду.
Благодарю вас. Напоминаю, що з нами на связи був Борис Бабін, постійний представитель президента України в Криму. Говорили ми о тих процесах, які зараз проходять в міжнародних судебних інстанціях, відносно агресії Росії проти України і окупації частини території. А также говорили о процессе, который готовит прокуратура Автономной Республики Крым, где Россия будет обвинена в нарушении законов и обычаев ведения войны. Это радио Крым Реалии. Я напомню, что вы можете нам звонить и по завершении наших прямых эфиров, предлагать свои темы программ, можете писать нам по контактам, которые вы найдете у нас на сайте. В нынешних крымских условиях, когда крымчанам строго не рекомендуют писать какие-то критические материалы в социальных сетях и говорить о проблемах, можете говорить об этом нам, пусть не публично, но нам-то никто не запретит говорить. Это радио Крым Реалии. Сергей Макрушин был у микрофона. Слушайте нас каждый день на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на Крымском полуострове и 7.35 и 12.10 на материковой части Украины. Пока.
Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Центри окупованого Луганська далі контролюють озброєні особи. Американські конгресмени закликали звільнити Сущенка та інших журналістів. Далі докладніше.
Події в Україні.
Ватажок визнаного в Україні терористичним угруповання ЛНР Ігор Плотницький виїхав до Росії, стверджує у Фейсбуці з посиланням на власні джерела речник МВС України Артем Шевченко. Підтвердження інформації про виїзд Плотницького до Росії з інших достовірних джерел немає. Є інформація такого плану від колишніх ватажків угруповань ЛНР або ДНР. Центр окупованого Луганська зранку 21 листопада заповнили люди у формі без розпізнавальних знаків. За попередніми даними, це стало наслідком конфлікту між ватажком угруповання ЛНР Ігорем Плотницьким і так званим міністром внутрішніх справ угруповання Ігорем Корнетом, якого Плотницький усунув напередодні з посади. Водночас пізніше Корнет заперечив відставку і заявив, що дискредитація так званого Міністерства внутрішніх справ угруповання проводилася людьми з оточення Плотницького. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 21 листопада підтримувані Росією бойовики скоротили кількість обстрілів до 9, це майже вдвічі менше, ніж 20 листопада. Жодний український військовий не постраждав, йдеться в ранковому зведенні. В угрупованні ЛНР нарахували 4 обстріли з боку українських військових, в угрупованні ДНР ще не інформували про бойові дії 21 листопада. Співголови групи на підтримку України в Конгресі США виступили 21 листопада із заявою, в якій вимагають звільнення українця Романа Сущенка та припинення переслідування інших його колег з боку російської влади. Ми приєднуємося до міжнародного співтовариства, закликаючи до їхнього швидкого звільнення, йдеться в заяві, яку підписали демократи Марсі Каптур, Сандер Левін та республіканці Енді Гарріс та Брайан Фіцпатрік.
Міжнародна тема.
Міжнародний кримінальний трибунал ООН з колишньої Югославії 22 листопада оголосить вирок колишньому командирові боснійських сербів Ратку Младичу. Справа Младича розглядалася 5 років. Суд над Младичем є останнім судовим процесом у трибуналі, який був створений у Гаазі в 93-му році для розслідування злочинів, скоєних під час війни в колишній Югославії на початку 90-х років. Младича звинувачують в 11 випадках геноциду, злочинах проти людяності та воєнних злочинів. У Франції поліція затримала члена Ради Федерації Росії бізнесмена Сулеймана Керімова. У коментарі агенції Reuters представники прокуратури Франції вказали, що Керімова затримали для допиту у справі про ухилення від сплати податків.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас! Перед мікрофоном Дмитро Баркар. Це «Ранкова свобода». У цій частині програми будемо говорити про те, як президент Порошенко хоче зміцнити українську дипломатичну армію.
Це теж наша армія, але вже на іншому фронті, на фронті зовнішньої політики.
Яких змін потребує українська дипломатія? Чи сприятиме новий законопроект ефективному захисту українських громадян за кордоном? Чи допоможе у майбутньому уникати міжнародних дипломатичних скандалів? Про це говоритимемо з учасниками програми. Не залишайтесь байдужими. Ви, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет, почути нас можна на сайті Радіо Свобода та на SoundCloud, а на території Криму на хвилі 105.9 FM працює Радіо Крим Реалії. Побачити «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн. Підписуйтесь на цей канал.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Президент Петро Порошенко має намір реформувати дипломатичну службу. І з цією метою він вніс до Верховної Ради, як невідкладний для позачергового розгляду, законопроект про дипломатичну службу. Цей документ підвищить престижність дипслужби та реформує її до сучасних європейських і світових стандартів, прокоментував глава української держави у Фейсбуці. З огляду на останні дипломатичні скандали України з Білорусію і взаємну висилку перших секретарів посольств, спробуємо з'ясувати, чи зможе реформування дипломатичної служби унеможливити повторення подібних випадків. Розібратися у цьому нам допоможуть гості програми. Зараз з нами на зв'язку народний депутат, голова Комітету Верховної Ради у закордонних справах Ганна Гопко. Вітаю вас, пані Гопко.
Доброго ранку.
Так, доброго ранку. І вже до нас також приєднався надзвичайний повноважний посол України в Республіці Білорусь у 2007-2010 роках Ігор Ліховий. Пане Ліховий, вітаю вас.
Добрий ранок.
Отже, радий чути наших гостей в ефірі. Але нагальна тема, власне, про реформування дипломатичної служби в Україні, але є гарячі події, наші гості напряму не є дотичними до них, але, можливо, ми зможемо почути думки і коментарі щодо ситуації, яка склалася в ЛНР. Як відомо, центр окупованого Луганська зранку 21 листопада заповнили люди у форумі без розпізнавальних знаків, також були повідомлення про переміщення військової техніки і з боку угруповання ДНР, і нібито з боку кордону з Росією. За попередніми даними, ці події стосуються конфлікту між ватажками угруповання ЛНР. В Україні, в адміністрації президента, через загострення ситуації на Донбасі скликали засідання РНБО. Ну, от це такий збір повідомлень на цей момент. Отже, я хотів би почути, пані Гопко, як ви гадаєте, от ця ситуація в угрупованні ЛНР, це ми можемо говорити про міру участі в цьому, в цих подіях Росії? Ну, власне, от чи це виключно внутрішнє, як на вашу думку?
Ну, ми можемо говорити про те, що взагалі Росія є і Кремль, і Путін особисто, коли вони зробили військову агресію і вторглися на територію України, то вони якраз є спонсорами, ініціаторами, і російські війська є на окупованих тимчасово територіях Донецької і Луганської областей, і безпосередньо пан Сурков часто робить візити на Донбас, де зустрічається з так званими ватажками ДНР і ЛНР, де курує повністю всю цю роботу російські генерали, які безпосередньо координують всю діяльність, те, що вони дозволили представникам ЛНР трохи так званої свободи, щоб керувати на місцях. Але ми бачимо, що почалися внутрішні конфлікти, і навіть тут ми бачимо все одно втручання Кремля для того, щоб ці конфлікти тримати під контролем і якось залагодити і так далі.
А от зараз в цей момент є місце і потреба для якоїсь реакції України на ситуацію, чи тут лише лишається спостерігати, як будуть розвиватися події?
Ні, для України є дуже проста потреба наполягати на тому, на чому ми завжди наполягаємо, на відновленні територіальної цілісності і суверенітету, оскільки тимчасово окуповані території Донецької і Луганської областей перетворюються в таку мафія-республіка, абсолютно контрольована Кремлем, де, незважаючи на міжсобойчики, між різними бандитськими угрупуваннями, які чинять безчинства, Кремль продовжує їх фінансувати. І тому наше одне завдання – це виконання тих зобов'язань, які стосуються безпекової частини, припинення обстрілів, це виведення російських військ, це допуск на цю територію СММ ОБСЄ, це домогтися того, щоб ідея і зусилля щодо міжнародної миротворчої місії ООН на Донбас відбулося за українським баченням, з українською концепцією, з усіма червоними лініями, які ми сказали, щоб бачити там деескалацію, демілітаризацію, поступове врегулювання цього конфлікту, так, щоб Україна не переступила жодну з червоних ліній, не поступивши з нашими національними інтересами. І продовження тиску на Кремль – це санкції, посилення цих санкцій, це зменшення поставок російських нафторесурсів, енергоресурсів, газу на ринок ЄС, диверсифікація, щоб економічно Росія платила за цю агресію більше, і їй ставало складніше фінансувати, скажімо, таких от ватажків і їхню злочинну діяльність на сході України.
Зрозуміло, дякую. Пане Ліховий, ну і вас я попрошу теж прокоментувати цю ситуацію, як на вашу думку, до чого ця ситуація в угрупованні ЛНР може дійти, і як на вашу думку, от українська дипломатія, зокрема, може використати ситуацію на користь Україні?
Ну, власне, те, що відбувається на сході України, свідчить про те, що сусідня держава з нами веде війну. Активно веде війну веде специфічними формами, і відповідно Україна має реагувати також. Оскільки одне із завдань дипломатичної служби, найголовніше завдання – це захищати інтереси держави, це зробити все для того, щоб зберегти цілісність територіальної держави і кожного з громадян цієї держави, тільки громадянин виходить з межі держави, то ми повинні говорити про те, що дипломатична служба сьогодні набуває особливого значення в українській державі. Якщо в певні роки, ви пам'ятаєте, це відбувалося і збройними силами, з Міністерством оборони, коли здавалося, що вже ми сьогодні, майже як і 100 років тому, повторилась історія, що можна демілітаризуватися, що ми – та країна, ми можемо віддати ядерну зброю. І також таким чином, я скажу, не приділялося належної уваги формуванню дипломатичної служби незалежної держави, яка знаходиться постійно під загрозою, як ми розуміємо тепер, не тільки вже в Росії, а і інших сусідів, які також в цій ситуації шукають можливість вирішити свої внутрішні чи якісь зовнішні проблеми за рахунок України. Тому дійсно, навіть діючий закон про дипломатичну службу необхідно актуалізувати, необхідно його привести в відповідність до тих вимог, які сьогодні перед нами ставить політична, то по суті військова уже ситуація. Українська дипломатична служба надзвичайно слабка щодо засобів інформаційної присутності в світі. І не тільки в порівнянні з Росією, в порівнянні з будь-якою іншою державою, навіть з маленькими балтійськими державами. Ми не маємо тих засобів. Свого часу я мав честь бути ще й міністром культури і туризму. І пам'ятаю, що ми спільно із міністром Тарасюком Борисом Івановичем розгортали мережу інформаційно-культурних центрів при наших посольствах. На жаль, тільки кілька було, по суті, задіяно, і то не в повну міру, завжди не вистачало коштів, завжди вважали, що економічна діяльність є набагато важливіша, ніж інформаційна, ніж вибудовування таких інституцій, які сьогодні грають роль не менш важливу, ніж військові засоби. Тому, звісно, за останні 4 роки вимоги до дипломатичної служби змінилися, і до кадрового складу так само, по великому рахунку. Я мав справді можливість попрацювати в сусідній державі, але дуже складній державі. Недарма ви, шановний пане ведучий, звернули увагу на те, які маємо тепер дипломатичні скандали в відносинах між Білоруссю і Україною. І, очевидно, вони будуть і надалі, тому що це провокаційного плану. І одночасно це специфіка роботи до дипломатичних служб, тому що дипломат працює на межі. Дипломат, як і розвідник, як і журналіст, вивчає ситуацію в Україні, інформує власну Україну, інформує президента, інформує Міністерство закордонних справ і інші органи центральної влади і нецентральної влади. І можна будь-який випадок звинуватити його, так би мовити, що переступив певну межу. От подивіться, яка потужна держава Сполучених Штатів Америки з своїм дипломатичним корпусом. Але якраз за моєї каденції в Мінську посла відправили персона нон-грата. От уявіть собі, посла і більше 2 десятків дипломатів запропонували покинути країну, виставивши певні вимоги до неї. Тому такі, забігаючи наперед, ви запитували, чи можливо нам уберетися від таких подій, які сталися от в Мінську останнього тижня. Очевидно, 100% це неможливо. Але зменшити їх, так, це можливо.
Так, ну добре, дякую. Спробуємо розібратися з тим, як це зробити, аби остаточно перейти від згаданої теми угруповання ЛНР до теми дипломатії, то давайте ще от є експертна думка з цього приводу. Директор Центру дослідження міжнародних відносин Микола Капітоненко зазначає, що дипломатичну службу варто реформувати, і проєкт, запропонований президентом, частково порушує нагальні питання, але не допоможе розв'язати проблеми.
Змінювати багато що треба, починаючи з роботи самого міністерства, зокрема з того, що стосується здатності створювати ідеї, розробляти стратегії, політики по відношенню до країн, регіонів і тому подібних речей, чим зараз займається фактично адміністрація президента. І закінчуючи технічними речами, там відбором кадрів, які достатньо низької якості, я бачу прагнення МЗС, який здебільшого займався цим документом, покращити дипслужбу організаційну, тобто реформування цієї системи рангів, різних категорій там дипломатів, тому подібного. Але, на жаль, це не допоможе розв'язати принципові питання, які не дають нашій дипслужбі стати більш ефективною.
Така є думка. Пані Говко, от ті загострення відносин України і Польщі, ну, добре, з Білорусі там все більш зрозуміло, а от що стосується Польщі, це теж, ну, прояв якихось об'єктивних, можливо, обставин в світовій політиці, чи таки тут можна говорити про якісь прогалини у роботі української дипломатії?
Ну, по-перше, ми повинні говорити, що у Польщі зараз ПІС, правляча партія, і Качинський, в них є своє бачення майбутнього Польщі з акцентом на розвиток лідерства Польщі в регіоні Східної Європи. І також ми чітко розуміємо, що в наступному році вибори в Польщі до місцевих рад, в 2019-му вибори в Польщі в парламент. І дуже багато тих таких, скажімо, історичних питань, чи політизація історії розрахована на внутрішній електорат, частина якого підтримувала саме ПІС на виборах. І тому зараз вони використовують історичні, чутливі питання для закріплення своїх, скажімо, рейтингів, що шкодить зовнішній політиці, тому що серед стратегічних пріоритетів посторонніх відносин між Україною і Польщею це питання безпеки, це питання енергетики, блокування Північного потоку-2, от це питання розвитку Карпатського регіону, це питання підприємництва і транскордонних ініціатив. Тому, очевидно, нам теж треба бути готовим до цього. Але якщо ми подивимося на структуру нашого МЗС, то там уже півроку лише два заступники, що є критично мало, зважаючи на умови, в яких знаходиться Україна, зовнішньої агресії. І хотілося б бачити, наприклад, якогось заступника, який би відповідав за співпрацю із нашими сусідами, який дуже добре знає їхні, скажімо, сильні і слабкі сторони, який може курувати конкретно ці питання для того, щоб Угорщина, Польща, Словаччина, Румунія, Молдова, щоб, бо в нас дуже багато зусиль було сфокусовано на трансатлантичних. Україна, ЄС, мирне врегулювання ситуації на Донбасі, деокупація Криму. І ми трохи за цей час занедбали нашу політику із найближчими сусідами, що є фактично топ-важливим пріоритетом, де треба було б дбати, щоб з'являлися вчасно посли. Нас майже півтора роки не було посла в Угорщині, потім з'явився в Румунії. Тому є речі, які стосуються, наприклад, в Молдові на наступного року, 2018-го, парламентські вибори. Нам дуже важливо спілкуватися, оскільки після Росії з Молдови в нас найбільший спільний кордон, більше 1022 кілометрів, де кожен шостий має українське коріння громадянин Молдови. І тут дуже важливо працювати з українцями для того, щоб курс Молдови на євроінтеграцію ніяких не знав ризиків чи ударів. Тому цей законопроект про дипломатичну службу, який зараз розглядають, він важливий, оскільки після ухвалення закону, який вже набув чинності, про держслужбу і запровадження посади держсекретарів, дуже важливо синхронізувати, гармонізувати через законопроект про дипломатичну службу якраз у відповідності до закону про держслужбу. Дуже чітко, що там дійсно дуже добре прописані крім там основних завдань і функцій дипломатичної служби, категорії дипломатичних посад, як відбуваються ротації, призначення на посади дипломатичної служби та звільнення, потім соціальне забезпечення дипломатів, дипломатичні ранги. Але ми чітко повинні розуміти, що навіть без цього закону ми очікуємо, що адміністрація президента, президент особисто буде більше уваги приділяти призначенням послів. Тому що зараз в Казахстані, в Україні немає посла. В Данії, де готується велика конференція в наступному році з підтримки реформ, яка була в цього літка в Лондоні, Ukraine Reform Conference, у нас немає в Данії посла, у нас немає посла в Швейцарії. Тому мені здається, чи в нас вже 9 років незмінно є одна і та ж сама посол в Ватикані. Такого немає в світі, що посол 9 років була в одній країні незмінно. Запропонуйте інше місце фахівцю. Тому мені здається, що є питання, які як призначення заступників своєчасні в МЗС, після того, як пан Вадим Пристайко поїхав в Брюссель в НАТО.
як перший заступник вакантні місця. Тому є такі речі, які потребують пильнішої уваги для того, щоб МЗС мало кадрові можливості працювати ефективніше. Так само добре, що там є певні критерії, там як знання мов, певні соціальні ліфти. От, але треба також пам'ятати, що з 2016 року ми фактично почали збільшення фінансування на МЗС. Додатково в 16-му році МЗС отримало 300 мільйонів гривень, а вже в 17-му році додатково майже 1 мільярд, тому що все одно умови перебування і виконання своїх функцій наших дипломатів за кордоном залишають, бажають кращого, і тому над цим також ми будемо працювати, але очікуємо, що президент призначить послів, яких немає, і також заступники відповідності до своїх обов'язків. Ще чого, на чому наполягав комітет, і, зокрема, голова робочої групи, яка 2 роки розробляла цей законопроект спільно з МЗС, Борис Карасюк, і це була наша позиція комітету, і вона залишається, щоб повернути назад, і, на жаль, в президентському варіанті цього немає, а це проведення консультацій щодо погодження кандидатур для призначення на посади керівників дипломатичних представництв у профільному комітеті законодавчого органу. Це усталена міжнародна практика, вона була до 2011 року, поки Янукович цю норму не вилучив взагалі. Хоча практика в нас є, дуже багато послів перед тим, як їхати вже у свої закордонні тривалі відрядження, вони приходять в комітет, де ми з ними узгоджуємо порядок денний, якісь спільні дії, заходи між парламентську дипломатію, як посилити захист національних інтересів, їх просування за кордоном, там, де посли їдуть працювати.
Пані Говко, я так розумію, та, що законопроект передбачає появу такої посади, призначення державних секретарів у міністерстві. Але як може закон змусити президента в цей, чи може вчасно призначати послів? Чи він визначає пріоритети, напрямки в роботі загалом української дипломатії? От це закон ці питання вирішує?
Ні, я перепрошую, президент і надалі буде призначати послів за поданням міністра.
Ну, а то закон змусить міністра вчасно подавати. Як, ну, закон вирішує от питання вчасного-невчасного призначення?
Там є питання ротації, наприклад. Скільки має бути перерва між однією, скажімо, перебуванням довготерміновим відрядженням, потім 2-4 роки іншим, тобто не більше. Тобто такі от дати ми намагалися певні, скажімо, там, часові рамки встановити для того, щоб не було таких от прецедентів, які ми маємо зараз із послом України в Ватикані, де абсолютно без жодної ротації вже 9-й рік людина працює.
Зрозуміло. Тоді, а от що стосується дипломатії, відносин з найближчими сусідами, от уже згадали про Білорусь, не можемо її обійти, також у цьому напрямку відбувається загострення, взаємні висилання дипломатів, але що головне, це затримання українців в Білорусі, ну, принаймні для українців не зовсім зрозумілі. Звідси запитання, от пані Гопко, на вашу думку, от у цьому напрямку дипломатія взагалі здатна щось вирішувати? Ну, тому що, ну, якщо в підвалинах подій якісь нечесні мотиви, ну, то що можуть зробити, власне, дипломати? Чи можуть? І чи взагалі потрібно мати з не дуже дружніми країнами дипломатичні відносини? От обговорювалось питання відносин з Росією, чи треба їх розривати? От, власне, ну, 2 пункти запитання. Чи можуть у питанні затримання українців в Білорусі щось вирішувати дипломати? Бо зараз не бачимо результати. Ну і чи потрібні з не дуже дружніми країнами взаємини дипломатичні?
Ну, давайте ми нагадаємо, що в Білорусі більше року не було українського посла, незважаючи на те, що там були постійні засідання тристоронньої контактної мінської групи. От, аж тільки буквально там недавно був призначений нарешті український посол. Очевидно, що потрібно, зважаючи на те, що навіть факти затримання, важливим є можливість надання допомоги, підтримки українським громадянам, представництва наших інтересів. І тому, я думаю, що не зважаючи на якісь такі геополітичні речі, позицію Білорусі, очевидно, посол не може вплинути, чи, скажімо, дипломатія, якщо Білорусь не голосує або голосує проти, як це вже два роки підряд в ООН, проти резолюції України, яка стосується деокупації Криму, визнання Росії державою-окупантом, Крим тимчасово окупований. Очевидно, що тут вони чітко координують свої дії, кроки з Російською Федерацією. Тут Білорусь займає таку, скажімо, залежну позицію, не нейтральну, як би нам хотілося, тому що Білорусь скрізь себе позиціонує як донор регіональної стабільності. Не просто платформа для проведення мінських тристоронніх груп, а як країна, яка гарантує, що її територія не буде використана для якихось військових дій по відношенню до інших держав, в даному випадку Україна чи сусідні країни, які є членами Європейського сусідніх Білорусі, країни, які є членами Європейського Союзу. Тому, відповідаючи на питання щодо Білорусі, добре, що там є український посол, що є можливість ті наболілі питання в оперативному порядку також вирішувати, представляти українські інтереси, моніторити ситуацію. Тому що зараз ми бачимо, крім військових дій на Сході, дуже часто відбувається загострення, ескалація, і навіть ті випадки, які ми згадували зараз, ми бачимо різні між собойчики, між різними мафіозними угрупуваннями в ЛНР. Але ми повинні розуміти, що тактика Кремля зараз актуалізувати Західний фронт, фронт наших сусідів через різних представників для того, щоб Україна витрачала багато часу на таку гасіння пожеж, які виникають чи то з угорцями після закону про освіту, де була мовна стаття. І ми повинні чітко розуміти, що чим сильніше українці будуть ставати і захищати свою ідентичність, свою мову, культуру, суб'єктивізуватися, тим більше ми будемо бачити уже різних спроб нам перешкоджати, тому що треба не мати ілюзій, що одна справа, коли Україна жертва російської агресії, і є переживання сусідів за власну безпеку і мотивація допомогти Україні, щоб, скажімо, на них не напали. А з іншої сторони, ми повинні чітко домагатися партнерства і добросусідських відносин і сигналізувати нашим сусідам, що це якраз і є оця горизонтальна політика вибудови наших взаємовідносин.
Дякую. Пані Гопко, лишається буквально хвилина, щоб з'ясувати, ну, сказати про прогнози щодо законопроекту про дипломатичну службу, коли він може бути розглянутий, і як ви оцінюєте шанси на його остаточне ухвалення?
Оскільки він внесений як невідкладний, до сторіччя заснування української дипломатичної служби, яке ми відзначатимемо 22 грудня, хотілося б його ухвалити. Але на наступний пленарний тиждень, я дуже сподіваюся, що числа 7-го ми внесемо в сесійний зал. До того часу проведемо засідання комітету, вже всі листи на офіційні установи міністерства ми відправили, щоб вони надали свої відгуки. Чекаємо висновку науково-експертного управління. І я думаю, що комітет його розгляне якомога швидше, вже в найближчий тиждень, для того, щоб 5-го або 7-го винести в сесійний зал. Якщо буде політична воля з врахуванням тих побажань чи поправок, які будуть від членів комітету, які я вже озвучила, зокрема, одне з таких чутливих питань – це повернення в парламенту, як це загальносвітова практика, консультацій попередніх з рекомендаційним характером перед призначенням послів. Це може бути одним з спірних питань, але так є, в принципі, бажання його ухвалити до кінця цього року, до сторіччя заснування української дипломатії.
Дякую, зрозуміло. На цьому будемо завершити обговорення теми дипломатії. Ми говорили про можливості, про пріоритети роботи української дипломатії, про причини, з яких президент хоче реформувати цю службу. Ми говорили із головою парламентського комітету у закордонних справах, народним депутатом Ганною Гопко і надзвичайним повноважним послом України в Республіці Білорусь у 2007-2010 роках Ігорем Ліховим. Це «Ранкова свобода» у студії Дмитро Баркар.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Ситуація в Луганську незмінна. Бойовики контролюють центр міста. Міжнародний союз біатлоністів виключив російський етап з календаря Кубка світу. Далі докладніше.
Події в Україні.
Ватажок визнаного в Україні терористичним угрупування ЛНР Ігор Плотницький виїхав до Росії, стверджує у Фейсбуці з посиланням на власні джерела речник МВС України Артем Шевченко. Про це ж пишуть деякі представники угруповань ДНР та ЛНР. І підтвердження інформації про виїзд Плотницького до Росії з інших достовірних джерел немає. Центр окупованого Луганська зранку 21 листопада заповнили люди у формі без розпізнавальних знаків. За попередніми даними, це стало наслідком конфлікту між ватажком угруповання Ігорем Плотницьким і так званим міністром внутрішніх справ угруповання ЛНР Ігорем Корнетом, про усунення якого з посади напередодні заявив Плотницький. У ніч з 21 на 22 листопада внаслідок ускладнення погодних умов, дощ із мокрим снігом, пориви вітру, через спрацювання системи захисту лінії електропередач сталося знеструмлення 18 населених пунктів у двох областях сходу України, повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій. За даними рятувальників, у Луганській області 12 таких населених пунктів, у Донецькій – 6. Співголови групи на підтримку України в Конгресі США виступили 21 листопада із заявою, в якій вимагають звільнення українця Романа Сущенка та інших його колег, переслідуваних російською владою. Ми приєднуємося до міжнародного співтовариства, закликаючи до їхнього швидкого звільнення. Йдеться в заяві, яку підписали демократи Марсі Каптур, Сандер Левін та республіканці Енді Гарріс та Брайан Фіцпатрік.
Міжнародна тема.
Президент США Дональд Трамп у вівторок 21 листопада провів телефонні переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. Як повідомляє агентство Associated Press із посиланням на Білий Дім, лідери двох країн обговорили ситуацію на Донбасі, а також у Сирії, Ірані і на Корейському півострові. Крім того, Путін поінформував Трампа про результати переговорів із президентом Сирії Башаром Асадом. Виконком Міжнародного союзу біатлоністів відмовився включити російський етап у попередній календар Кубка світу сезону 2018-2019 років у зв'язку з опублікованою раніше доповіддю незалежного експерта Всесвітньої антидопінгової агенції Річарда Макларена. Про це повідомляє сайт IBU. За новим оприлюдненим розкладом, етапи Кубка світу відбудуться в Словенії, Австрії, Чехії, Німеччині, Італії, Канаді, США, Швеції та Норвегії. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Вітаю у студії «Ранкової свободи» Дмитро Баркар. У цій частині програми будемо говорити про те, як досудове розслідування кримінальних справ в Україні стало проблемою і чому деякі експерти говорять про колапс правоохоронної системи.
Всі прекрасно розуміють, що вивчити справу в декілька тисяч томів та навіть декілька сотень томів займе багато місяців і може зашкодити результатам слідства.
Хто нині відповідає за досудове розслідування кримінальних справ? Чому різні правоохоронні органи не можуть поділити повноважень? Як регулювати ситуацію і чим вона загрожує? Запитаємо це у гостей програми. Приєднуйтесь до розмови і ви, шановні слухачі та глядачі. Підписуйтесь на подкаст програми на сайті Радіо Свобода.орг чи на SoundCloud. Якщо вам зручніше переглядати трансляцію на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн, підписуйтесь на цей канал.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Формально створене, але фактично не існуюче Державне бюро розслідувань з 20 листопада перебрало на себе від Генеральної прокуратури функцію досудового розслідування. Така норма прописана у прикінцевих положеннях Кримінального процесуального кодексу України. Але на сьогодні ДБР має лише обраних комісію голову бюро та його заступників, яких має ще затвердити президент. Відтак, здійснювати досудове розслідування справ новий орган не може. Спроба подовжити слідчі повноваження Генпрокуратурі не була підтримана парламентом. деякі експерти та правоохоронці вже назвали поточну ситуацію колапсом слідства. До того ж, це відбувається на тлі міжвідомчих скандалів між ГПУ і НАБУ, у кожному з яких відкриті провадження проти керівників протилежної структури, конфлікт між НАЗК і НАБУ, напруження між НАБУ і МВС. Наскільки загрозливою є ситуація, що склалася у правоохоронній сфері, хто від цього може постраждати, хто виграти і як вирішити ситуацію? Про це будемо говорити з гостями програми. З нами на зв'язку народний депутат, секретар парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, член колегії МВС Антон Геращенко. Вітаю вас, пане Геращенко.
Доброе утро.
Пане Геращенко, поговоримо про досудове слідство і повноваження правоохоронних органів, але склалася така ситуація, що перш ніж обговорити це, хотілося б дізнатися, що ви знаєте і як ви оцінюєте ситуацію, яка склалася у Луганську, де бойовики нібито з так званої ДНР контролюють ситуацію в цьому місті, нібито є конфлікт між ватажками угруповання ЛНР. Власне, пане Геращенко, що на цей момент вам відомо про ситуацію? Ну і, власне, як ви її оцінюєте, які там тенденції до розвитку і так далі? Отже, будь ласка.
Ситуація доволі ясна. На окупованій Російською Федерацією території російські власті поставили своїх маріонеток. Одна маріонетка – це Плотницький. Он представляет интересы Владислава Суркова, так сказать, политическое крыло российской власти на оккупированной территории. Есть марионетка Федеральной службы безопасности, представленных спецслужб, глава так называемого МВД ЛНР Игорь Корнет. Они между собой постоянно ругаются, постоянно стучат друг на друга в Москву о том, кто где что своровал, кто где что у кого украл. И этот конфликт вышел уже в открытую плоскость. Плотницкий попытался устранить Игоря Корнета через решение фейкового суда. Тот, получив согласие своих кураторов в Москве, вывел на улицу подразделение боевиков для того, чтобы блокировать силы Плотницкого. Плотницкого, насколько мне известно, сейчас в Луганске нет. Он сейчас советует со своими покровителями в Москве, как ему дальше быть. Но решение будет приниматься в любом случае в Москве, а не в Луганске. Просто это борьба марионеток между собой за то, кто будет грабить многострадальный украинский народ на временно оккупированной территории. Закончится это все тем, что российские кураторы выберут ту марионетку, которая будет соответствовать в большей степени их интересам по управлению оккупированной территорией. На этом все закончится. Плотницкий, на мой взгляд, скорее всего, уже дискредитирован настолько, что его уберут в сторону. И не исключаю, что теперь будет руководителем оккупированной администрации товарищ Корнет.
А як, на вашу думку, в цій ситуації для неокупованої території України, чи немає якихось загроз в цій ситуації? Чи, можливо, навпаки, Україна могла би цим скористатися? Чи це тамтешні внутрішні питання, і ну, ми можемо лише спостерігати?
Ну, я скажу, що якщо там, чим більше цих подонків друг друга уничтожать в міжзубних війнах, тим краще для нас, причому фізично в тому числі. А что касается того, что мы могли бы сделать в Украине, дело в том, что если украинские войска решат перейти в наступление, то Россия, скорее всего, поступит так же, как было в Иловайске, она введет дополнительный контингент своей регулярной армии. Будут реки крови. Наши западные союзники будут категорически против. Поэтому никаких активных действий я ни с одной, ни с другой стороны не вижу. Будет идти смена марионеток, смена кукол.
А можливо, ви знаєте, про що говорили, що вирішили на засіданні військового кабінету президента з цього приводу?
Ну, там докладували представники розвідки і служби безпеки о том, що відомо внутрішніх протиріччях на окупованій території України, давали свій прогноз о том, що як це може закінчитися і як це буде касатися інтересів України.
Угу. Зрозуміло. Дякую вам. Ну, тоді давайте вже перейдемо до заявленої теми, що стосується повноважень правоохоронних органів України. Давайте знову-таки, щоб переключитися з однієї теми на іншу, послухаємо, що з цього приводу сказав генеральний прокурор Юрій Луценко. Він каже, що ГПУ зобов'язана передати деякі кримінальні провадження в Національне антикорупційне бюро, і це може мати досить негативні наслідки для слідства.
Старі справи залишаються за нами, але справи, навіть старі, в яких є підозрюваними чиновники категорії А, навіть колишні, мають бути передані до НАБУ.
Тому більшість резонансних справ, відповідно до закону, мають бути в найближчий час передані до Національного антикорупційного бюро. Це і справи, де фігури Янукович, Рабузов, Азаров, Курченко, Клименко, Лазаренко, хто завгодно. Всі прекрасно розуміють, що вивчити справу в декілька тисяч томів та навіть декілька сотень томів займе багато місяців і може зашкодити результатам слідства.
Це були слова Генерального прокурора України Юрія Луценка. Пане Геращенко, на вашу думку, ця ситуація, що склалася з повноваженнями щодо слідства, наскільки вона є гострою, деякі експерти, правоохоронці навіть говорять мало не про колапс системи правоохорони. Ви як оцінюєте, це колапс чи, можливо, простіша ситуація трохи?
Во-первых, никакой неожиданности в этом нет. Там была предусмотрена еще 5 лет назад, в 2012 году, что есть 5 лет для окончательной передачи полномочий следствия от Генеральной прокуратуры и новосозданной организации Государственного бюро расследований. Поэтому сказать, что это неожиданность, но об этом все, кому надо знать, знали. Комиссия по созданию Государственного бюро расследований была создана еще весной 2016 года. Работала 1.5 года. Однако из-за разного рода бюрократических препонов и, мягко говоря, нежелания ряда политических сил, чтобы ДБР была запущена, то комиссия только вот неделю назад избрала новое руководство ДБР. Теперь необходимо, чтобы были проведены конкурсы и занято 1500 должностей следователей. Часть из них будет переводиться из действующих следователей Генеральной прокуратуры, часть будет набираться на открытых конкурсах. И сказать, что это было неожиданно, нет, это не так. Просто политики, которые отвечали за то, что было принято решение о скорейшем запуске ДБР, они не сделали вовремя то, что должны были бы сделать. А само ДБР, оно предусмотрено еще решением о принятии Конституции 96-го года, потому что прокуратуре не должно больше быть функции следствия. Ни в одной европейской прокуратуре функции следствия нет. Прокуратура только контролирует расследования, которые проводятся правоохранительными органами. И это правильно и по-европейски.
Так, зрозуміло. Але що буде от тим часом, поки формується Державне бюро розслідувань, по-перше, а по-друге, що заважало парламенту на півроку продовжити там повноваження Генпрокуратурі? Чи тим політикам, яких ви згадували раніше, таки створити це Держбюро? Що буде от цей проміжний період?
Є тільки законопроект, який був зареєстрований за неділю до того. Ніхто не мішав зробити такий законопроект ще півгода назад, але він не був зроблений. Далее, что касается расследования дел, то Юрий Витальевич немножко лукавит. Закон предусматривает о том, что еще 2 года может Генеральная прокуратура заканчивать те дела, которые были начаты. Естественно, что следователи, которые будут это делать, они, конечно, несколько демотивированы, потому что перед ними стоит вопрос, что я закончу это дело через полгода, что я дальше должен делать? Новые дела я делать не могу. Но закон не запрещается. Что касается передачи ряда дел в Национальное антикоррупционное бюро, то это опять-таки было давно известно. Там было сказано в законе так, что после создания НАБУ Генеральная прокуратура может закончить дела по коррупции и высшей должностных лиц, но не более чем в течение 2 лет. Поэтому ничего неожиданного абсолютно нет. Это значит, вот раз и все по-новому. Правила игры были прописаны годами назад.
Зрозуміло, дякую. У нас тим часом на зв'язку з'явився експерт групи реформи органів правопорядку, реанімаційного пакету реформ Володимир Петраковський. Вітаю вас, пане Петраковський.
Доброго дня.
Як, на вашу думку, от питання передачі справ з одного органу в інший орган, як, на вашу думку, чим, власне, ця ситуація завершиться, чи не зникнуть справи? Власне, це те саме. Як ви вважаєте, наскільки гостра і серйозна нині ситуація склалася з повноваженнями щодо слідства? Це колапс системи чи це очікувана ситуація? Як ви оцінюєте?
Я оцінюю так, що це очікувана ситуація, тим більше вона штучно створена ситуація. Погоджуюсь з Антоном Геращенком, що всі давно розуміли, що така ситуація може настати і нічого не зробили, аби її зупинити. Однак колапсу, на мій погляд, правоохоронної системи не відбудеться з тієї простої причини, оскільки відповідно до Конституції і кримінального процесуального закону саме прокурор організовує досудове розслідування. Що це значить? Це значить, що якщо один орган досудового розслідування не має повноважень розслідувати там нові справи, зокрема, прокурор може доручити розслідування справи, яку він сам може розпочати, і доручити розслідування цієї справи іншому органу досудового розслідування, навіть якщо формально по за кримінальним процесуальним законом ця справа не відноситься до підслідності того органу. Однак за рішенням прокурора вам така справа може передатися в той орган.
Зрозуміло. А як, на вашу думку, перспективи Державного бюро розслідувань, його створення, скільки ще часу це може тривати, чи буде це бюро ефективним?
Я зрозумів. Дивіться, проблема в законі про бюро в тому сенсі, що керівників центрального апарату, тобто керівників структурних підрозділів, керівників територіальних органів і працівників увесь корпус внутрішньої підрозділів внутрішнього контролю може обрати лише та комісія, яка обирала директора і заступників директора бюро. Це значить, що ця комісія, яка працювала півтора роки, тобто закривала три посади півтора роки, має ще сформувати кістяк бюро. Якщо змінити закон і дозволити директору самому сформувати комісію, так як це, наприклад, робить директор НАБУ, то значно пришвидшиться цей процес. Однак, навіть в найкращому випадку, він буде тримати 6-7 місяців, не менше.
Зрозуміло, дякую. Пане Геращенко, а на вашу думку, от ми бачили низку конфліктів і між ГПУ і НАБУ, НАБУ і НАЗК, НАБУ і МВС. Перша причина, на вашу думку, от цих конфліктів у чому? Можливо, тут є проблема із законодавчим забезпеченням правоохоронної діяльності, чи це стосується чиста політика і особистості?
Ну, на мій погляд, тут в першу чергу є питання політики. Річ у тому, що НАБУ було створено під тиском наших західних партнерів, які казали, що якщо ви створите НАБУ, ми не будемо давати гроші, безвізовий режим і таке інше. Але все це призвело до того, що, наприклад, за два роки мені невідомо жоден випадок, коли детектива НАБУ навіть допитали на допиті в прокуратурі з приводу тисячі інших питань до його роботи. Все це призвело до того, що коли ти думаєш, що за тебе завжди заступиться хтось з іноземних послів, то ти можеш робити все, що завгодно. От я спілкувався з одним адвокатом з 25-річним станом. Він казав мені, що по справі, які він веде в НАБУ, він не видів, не бачив такого нахабства ні в СБУ, ні в ГПУ, навіть за часів Януковича. Тому зараз, коли я, наприклад, тиждень тому опублікував інформацію, тому що є запис, на якому особа з голосом схожим на пана Ситника розповідає невідомим особам матеріали досудового слідства, цитує прослуховування телефона дружини бувшого військового прокурора Куліка, а це є кримінальний злочин, тому що якщо вони не розсекречені, то не можна робити ні в якому разі. От сьогодні в 11-й годині буде засідання комітету пана Соболєва, куди викликаний пан Ситник, куди прийду я. І пан Ситник должен розповісти свою версію цих питань. Чи був це він на запису, чи це був не він. Якщо він скаже, що це був не він, ну, думаю, що він просто збреше. Тому ще раз хочу сказати, кожен правоохоронний орган, кожен співробітник правоохоронного органу повинен жити за законом. Будь-то НАЗК, поліція, НАБУ, СБУ, ГПУ. І якщо кожен співробітник правоохоронного органу буде знати, що якщо він порушить закон, то його не схоплено захистить від закону, і він отримає цей вирок, то тоді вони будуть працювати за законом. А зараз у нас анархія. Наприклад, взяти конфлікт так званий НАЗК-НАБУ. НАЗК почало в рамках своїх повноважень розслідування по пану Ситнику з приводу конфлікту інтересів. Вони підготували до нього запит з проханням надати інформацію. Ситник навіть не відповів. Просто не відповів. За це передбачена відповідальність у вигляді протоколу корупції, який йому вручили прошлий понеділок. Але що він робить? Він робить кримінальну справу на пані Карчак і заявляє, що на сайті НАБУ, що Карчак не має права розслідувати повноваження проти нього, тому що в неї конфлікт інтересів. Це ж повна дурня. Давайте ми тобі заведемо кримінальні провадження, які не є ще доказом абсолютно нічого, на кожного, хто тобі перевіряє, будеш казати, ти не можеш мене перевіряти. Я розслідую кримінальну справу, де ти, можливо, станеш підозрюваним. Після таких подій, я перепрошую, але в наступному році у нас таки буде аудит НАБУ, буде дуже багато запитань до якості роботи керівництва НАБУ.
Так, дякую. Пане Петраковський, а от на вашу думку, оця низка конфліктів між правоохоронними, антикорупційними органами, тими, що були новоствореними, наскільки вона є серйозною, глибокою, загрозливою? Пан Геращенко вжив термін «анархія» навіть. І як вийти з цієї ситуації? Знову таки, питання в законах, чи питання в людях, чи в політиці, в чому тут?
Дивіться, в це не перший далеко випадок в Україні в історії новітньої, зокрема, що правоохоронні органи різні конфліктують між собою. І здебільшого, і в цьому випадку, я переконаний, так само ці всі конфлікти спровоковані суто політичними гравцями. Якщо говорити про конфлікт НАБУ НАЗК, то там очевидно, що НАЗК замість того, аби займатися повною перевіркою декларацій вищих чиновників, топ-чиновників, до яких чимало запитань, займається виключно тим, що переслідує директора НАБУ за якісь конфлікт інтересів, якого взагалі немає. І той протокол, який вони склали, будь-який юрист, навіть першокурсник, подивиться на нього і скаже, що це не юридичний документ. Це просто якийсь набір цитат закону, який ніяким чином не в'яжується з фабулою, тобто фактичними обставинами, які ж в цьому протоколі і викладені. Тому говорити, що там якісь реальні конфлікти, я б не говорив би однозначно. І всі ці тертя спровоковані виключно політичними гравцями. На жаль, можливо, не завжди адекватно, в тому числі медійно, і орган, на якого здійснюється, в тому числі такий політичний наїзд, реагує адекватно на відповідь на це.
А як, на вашу думку, коли створювалась низка антикорупційних відомств, коли проводились реформи в судовій системі, часто ми чуємо, і зокрема від президента, про те, що треба відновлювати довіру населення до правоохоронної системи, до судової системи, до держави в цілому. Зрештою, в цьому сенсі оця низка конфліктів, скандалів не зіграла негативно, не звела рівень довіри до цих органів до якоїсь небезпечної позначки.
На рахунок небезпечної ще рано говорити, але те, що вона дійсно, що такі ситуації дійсно підточують рівень довіри, на жаль, це факт.
Зрозуміло. Пане Геращенко, як на вашу думку, як у народного депутата, у законодавця вас питають, чи можливо є варіанти унеможливити подібні ситуації, як із прогалиною щодо слідства, так і щодо суперечок між відомствами на... Чи можна це упередити на рівні виписування, виникнення концепції, на етапі законотворчості, створення законів відповідних? Чи можливо там цей закон унеможливити такі ситуації?
Перепрошую, але в мене є запитання, зустріч до пана експерта реакційного пакету реформ. Можна я вам задам? Це буде цікаво для наших слухачів.
Будь ласка, будь ласка.
Пан експерт сказав зараз, що замість того, щоб перевіряти високопосадовців, хоча, наскільки мені відомо, були перевірені декларації прем'єр-міністра і президента і деяких міністрів, то НАЗК не повинно було займатися наслідниками. Якщо НАЗК побачила, що є за зверненням громадян інформація про можливе порушення конфліктів пана Ситника, він святий, до нього не може доторкатися. І друге запитання. А скажіть, будь ласка, чи відомо вам, що є відповідальність у вигляді адміністративного протоколу про корупцію за невидачу документів, які затримував НАЗК, що було в випадку з паном Ситником? Або пан Ситник, він не підпадає під законодавство України?
Пане Петраковський?
Відповідальність. Однак ресурси НАЗК не безмежні, і тому вони мають зважувати, чим їм займатися в першу чергу. А в першу чергу, з огляду на свої обмежені ресурси, вони мають займатися серйозними справами. В першу чергу це справи щодо повної перевірки декларації, а не займатися дрібними правопорушеннями, нехай вони не передбачені законом. І тим більше у такий спосіб, і тим більше, коли там реально немає підстав для притягнення особи до адміністративної відповідальності.
Я, наприклад, не знаю, чи є там склад адміністративного правопорушення пана Ситника, чи немає. Але так я зрозумів, що ви знаєте наперед. І за все НАЗК, і за всі інші органи влади, як буде. Зараз, щодо конфліктів між правоохоронними органами, то запитання, яке ви мені задали. Значить, конфлікти, вони бувають не тільки в Україні, вони бувають і в наших європейських країнах. Але вони вирішуються тим, що той, хто виносить цей конфлікт на публіку, а потім програє і каже неправду, він просто втрачає свої посади. І тоді є баланс.
Є враження, що зараз треба всім піти у відставку. Є таке відчуття.
Я думаю, що можливо і такий варіант.
Пане Петраковський, як ви вважаєте, хто має...
Я не думаю, на рівні законодавства такі речі точно не попередити, не упередити ніяк. Тобто це питання виключно взаємодії людей.
А щодо відставок, як ви вважаєте, Тут мали б, можливо, таке от знову таке керівники усіх цих відомств піти у відставку та шукатимемо нових.
Ну, я не думаю, що в питанні НАБУ там є підстави йти у відставку у директора, а от в питанні НАЗК, мені здається, вони давно підійшли, скажімо так, до того, що...
Ну, тут мова, було... розумієте, я от особисто я не можу трактувати, хто там правий, хто винуватий, хто порушив які закони, але з політичної точки зору, з точки зору сприйняття суспільством цих ситуацій... Одні українці вірять одним новинам, інші іншим. І, власне, скомпроментовані всі практично. От тому, з політичної точки зору, а не законодавчої, от, допомогло б, власне, думаю, відставки що... якось тут зіграли би?
І, ну, з НАБУ немає, на мій погляд, ніяких проблем, в тому числі політичні площині, а от НАЗК однозначно їм треба було йти відставку.
Ну, добре, це ваша думка, пане Геращенко.
Я перепрошую, у мене є ще запитання до пана експерта. Скажіть, будь ласка, ви чули запис, який я оприлюднив тиждень тому на засіданні комітету Соболєва, де особа схожа на з голосом пана Ситника, оприлюднює секретні матеріали до судового слідства, матеріали про слуховування, чи не чули?
Пане Антон, ви ж саме говорите, що особа схожа.
А якщо ця особа, саме ця особа, і саме ці матеріали були не розсекречені. Ви вважаєте, що також немає ніяких питань до пана Ситника?
Пане Антоне, я скажу, якщо правоохоронці встановлять, що це дійсно був пан Ситник, тоді це одне питання. Інша справа, коли ви говорите самі, що це особа схожа, чи голос схожий. Ну, це різні речі.
Ну, власне, ми в цьому ефірі навряд чи з'ясуємо, на чиїй стороні більше правди, але, ну, пане Геращенко, все-таки, який тепер вихід з цієї ситуації? Знову ж таки, що людям показувати, щоб вони, от з політичної точки зору, як вийти з цього?
Це дуже просто, дуже просто, бо НАБУ рецепт відомий, вже рік блокується групою підтримки НАБУ питання обрання аудитора Верховної Ради, який повинен разом з аудиторами Кабінету Президента перевірити, що зроблено НАБУ вже за 2 роки його роботи. Це перше. Після результату аудиту будуть висновки, на які можемо приймати рішення. Або звільняти директора НАБУ, або хай він ще працює ще від ведення йому 5 років. Щодо НАЗК. По НАЗК взагалі цікава ситуація. За законом немає жодних повноважень жодного органу влади, якщо не змінювати закон, про того, щоб звільняти члени незахищені всіми можливими законами, крім випадку, якщо хтось з них буде прийнятий на взяття, на хабарі. Щодо інших правоохоронних органів, то просто всі повинні працювати за законом, от і все.
Так, але ж цього, ну, не завжди це відбувається, на жаль. Пане Петриківський, на вашу думку, тільки коротенько, знову таки, який вихід із ситуації? Ну, всі не підуть у відставку, слідства будуть тривати ще, можливо, і роками, і встановлення осіб, хто що говорив, а органи ці мають працювати зараз. І мають мати довіру населення, крім іншого.
На мій погляд, особистий НАБУ працює і працює ефективно до питання до НАЗК. Як вирішити питання з НАЗК, ну, наскільки я розумію, що Народний фронт в обличчі міністра Петренка пропонував рішення, тобто законом вирішити проблему НАЗК, скажімо так. І частина, в тому числі громадського сектору, в принципі, за певною конфігурацією готова була підтримати такий варіант.
Ну, що ж, власне, зрозуміло. Мабуть, дякую нашим гостям. Будемо завершувати. Щоправда, які є виходи з цих ситуацій, ну, так і залишилась таємницею. Всі мали би жити, працювати за законами. Цього не відбувається. Що будуть робити керівники правоохоронних та антикорупційних відомств у майбутньому, дізнаємось. Як вони повертатимуть довіру населення, побачимо. Ну, а про те, хто зараз може вести слідство, ну, і, власне, як будуть відновлювати свою роботу всі згадані правоохоронні відомства, ми говорили із народним депутатом, секретарем парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення і правоохоронної діяльності, членом колегії МВС Антоном Геращенком і екс-прокурором, експертом групи реформи органів правопорядку, реанімаційного пакету реформ Володимиром Петраківським.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії.
Ефірний час «Ранкової свободи» сьогодні, 22 листопада, вичерпаний. З вами був Дмитро Баркар. На все добре.